Tervetuloa Suomen tiedusteluhistorian luentojen pariin. Aihe on laaja, joten lähdetään käymään sitä nopeasti lävitse. Tapojeni mukaisesti aloitan aika kaukaa, eli lähdemme esihistoriasta. Mitä me tiedämme tiedustelullisista asioista Suomessa ajalta ennen kirjoitustaitoa tai kirjoitetun historiamme alkuhämärästä? Taiteessa suomalaista tiedustelua on esitetty täten, kuin tuossa vasemmalla näkyy. Tämä on Pekka Halosen maalaus Vainolaista vastaan. Ja tässä nyt esitellään sinänsä historian tutkimuksenkin keinoin aivan oletettu hälytysjärjestelmä, eli suomalaisten tämmöinen rovioihin, merkkituliin perustunut hälytysjärjestelmä, jota käytettiin muinaislinnojen puolustamiseen. Ja tältä ajalta on nyt kaksi semmoista esimerkkiä, jotka mä haluan nostaa esiin. Ensimmäinen on tuossa Snorri Sturlusonin saaga, joka kertoo Olavi Pyhän matkasta, ryöstöretkestä, ristiretkestä, jos niin halutaan, Suomeen 1000-luvun aivan alulla, ja siinä käydystä Hirdalerin taistelusta, tai tuossa saagassa kuvatusta Hirdalerin taistelusta. Ja sitten toinen, otetaan arkeologinen esimerkki ajalta ennen kirjoitustaitoa Kuhmoisten Päijälän linnavuoresta. Mutta ensimmäisiä mainintoja siitä, kuinka suomalaiset käyvät sotaa tai kuinka suomalaiset vartioivat turvallisuuttaan, tai siis suomalaiset, se väestö, joka asutti Suomea tuolloin 1000-luvun alussa, niin ensimmäisiä näistä sisältyy Snorri Sturlusonin muistiinpanemaan saagaan, jossa hän tosiaan kuvaa Olavi Pyhän matkaa Suomeen. Ja siinä Suomen rannikkoa kutsutaan nimellä Balagard Siida, joka on tavallaan tuommoinen rovioilla valvottu tarha. Se on käännetty usein, että roviorannikko. Ja tällä matkalla sitten Snorri kuvaa, kuinka Olavi purjehti Suomeen, nousi maihin ja hävitti siellä, mutta kaikki asukkaat pakenivat metsiin ja veivät kaiken omaisuutensa pois seudulta. Kuningas meni kauas sisämaahan ja joidenkin metsien halki. Siellä oli eräitä laaksoseutuja, joiden nimenä oli Herdaalarna. He ottivat vähän omaisuutta, mutta eivät miehiä. Kun päivä alkoi painua iltaan, kuningas lähti takaisin laivoille. Ja sitten Snorri jatkaa näin. Mutta heidän tultuaan metsään kokoontui väkeä joka taholta heitä vastaan. Heitä ammuttiin ja ahdistettiin ankarasti. Kuningas, siis Olavi, käski miestensä suojautua, mutta ennen kuin hän pääsi ulos metsästä, hän oli menettänyt paljon miehiä ja monet olivat haavoittuneet. Hän palasi laivoille ja silloin suomalaiset nostattivat loitsuillaan rajuilman ja myrskyn. Mutta Olavi käski ottaa ankkurit ylös ja nostaa purjeet ja he luovivat yöllä rannikon edustalla ja kuninkaan hyvä onni oli tällöin, kuten monasti muulloinkin, tehoisampi kuin suomalaisten noituus. Ja sitten kerrotaan, kuinka luovi ovat pitkin Balagardin rannikkoa ja suomalaisten sotajoukko seurasi. Voidaan tietysti keskustella tällaisen varhaisen maininnan todenmukaisuudesta paljonkin, mutta toisaalta kun tämä nyt on oikeastaan tarina, joka ei, siis nämä saagathan tehtiin ylistääkseen näitä kuninkaita. Ja kun tämä nyt on tarina, joka ei varsinaisesti aseta Olavia kovin hohdokkaaseen valoon, siis on yritetty ryöstellä jossain, mutta turpaan tuli, niin voisi nyt ajatella, että tämä saattaa olla ihan tietyllä lailla tosi kertomusta, että tällä on ainakin todellinen pohja. Ja mitä tämä nyt sitten kertoo suomalaisten kyvystä, voiko nyt sanoa luoda tilannekuvaa tai muuta, niin suomalaiset, tai Suomessa silloin ollut väestö, ketä lie, muinaishämäläisiä, varsinaissuomalaisia, ovat joka tapauksessa pystyneet valmistautumaan siihen, että jostakin ulkoa tulee tämmöinen uhka, joku ennakkovaroitus on annettu, on poistuttu metsiin, ehkä muinaislinnojen suojiin, emme tarkalleen tiedä, ja sitten sieltä on kyetty järjestämään uusi tämmöinen toimiminen vastaan kuninkaan joukkoa, kun sitä on lähdetty ahdistelemaan. Ja kun se on lähtenyt vetäytymään, niin sitä on seurattu. Eli on pyritty aktiivisesti pysymään tilanteesta tietoisena. Se on jo sinänsä ihan, toisaalta se on tietenkin luonnollista, mutta se myös osoittaa jonkun näköistä valmiutta siihen, että ollaan tietoisia siitä, lähestyykö meitä joku uhka ja miten se uhka käyttäytyy sen jälkeen, kun se on täällä vierailut. Poistuuko se vai jääkö se maisemiin? Se, mitä muuten tiedetään tältä ajalta, niin Suomessa on siis ollut tämmöinen muinaislinnajärjestelmä. Yksi näistä, kun tätä Jyväskylän yliopistolla pidetään tätä luentosarjaa, niin Lähimpiä näistä muinaislinnoista on sijainnut Kuhmoisissa, Hämeessä, tämmöinen Päijälän linnavuori, jossa Turun arkeologian professori sittemmin J.P. Taavitsainen on tehnyt nuorena väitöskirjansa tutkimalla tota Kuhmoisten linnavuoren arkeologisia löytöjä. Ja se, mikä siellä on mielenkiintoista, kun me puhutaan, että tästä on mennyt läpi viikinkien idäntie ja tänne on tullut lännestä kuninkaita, niin eräs noista Kuhmoisten linnavuoren arkeologisista löydöistä on tämmöinen nystyräpallo. Tämä on kuulunut semmoiseen aseeseen, jossa on puinen keppi ja siitä lähtee joko ketjuja tai nahkasuikaleita, joiden päässä on sitten tämmöisiä nystyräisiä palloja. Ikään kuin ruoska, jonka tehoa on lisätty laittamalla sinne tällaisia. Ja nyt tuo vasemmanpuoleinen pallon osa, haljennut fragmentti, tämä on löytynyt Kuhmoisten linnavuoresta ja tämä oikeanpuoleinen on vertailukappale siitä, että missä tällaisia palloja tiedetään valmistetun. Ja tämä kuvio, mistä niitä on eniten löytynyt arkeologisesti, niin se sijoittuu tuonne nykyiseen Ukrainaan Kiovan kaupungin etelä- tai kaakkoispuolelle. Joten tämä on ihan vahvaa arkeologista näyttöä siitä, että ensinnäkin tuolla ne löydökset sieltä Päijälän linnavuoren laelta ovat moninaisia. Siellä on paljon aseita, hyvin paljon tuoneja metalliaseita, mutta se, että siellä on joukossa tämmöinen kaukana idässä tehty aseen osa, niin se kuvastaa sitä, että Suomi on jo ajasta, josta me emme kirjoitustaidon kautta juurikaan paljoa tiedä, niin Suomi on jo silloin ollut idän ja lännen jonkunlainen läpikulku alue ja joku alue, jossa itä ja länsi ovat törmänneet. Ja tämä on tietysti edellyttänyt niin muinaissuomalaisilta kuin sitten suomalaiselta väestöltä siitä eteenkin päin tiettyä tietoisuutta siitä, että mitä ympärillä tapahtuu ja mistä päin tänne ketäkin saattaisi olla tulossa. Suomen alueen historiassa riittää monipuolista vuorovaikutusta ja myös kriisejä valtavan pitkälti jo ennen tätä Suomen valtiollista itsenäistymiskehitystä. Tässä on ollut tämä viikinkien idäntie, sitten on ollut Hansaliiton toiminta Itämeren ympäristössä. Ja suomalaisten kannalta, jos annetaan tässä vuosisatojen viuhua edes takaisin, niin ehkä kaikkein merkittävin yksittäinen asia on ollut Pietarin kaupungin perustaminen Pietarin suuren määräyksellä vuonna 1703. Se on ehkä vaikuttanut Suomen taloudelliseen kehitykseen, sivistykselliseen kehitykseen, lopulta itsenäistymiskehitykseen ja muuhun aika paljon. Sitä paitsi se oli eräs talvisodan keskeisistä syistä, tai ainakin sitä perusteltiin sillä, että Suomen raja oli liian lähellä suurkaupunki Leningradin keskustaa, kun Neuvostoliitto esitti Suomelle aluevaatimuksia. No näitä erilaisia kriisejä, joita tässä vuosisatojen varrella on ollut, niitä voisi luetella tietyllä lailla loputtomiin. Täällä on vierailu liettualaisia, karjalaisia, novgorodilaisia, tanskalaisia, jäämejä, vatjalaisia ja niin edelleen. Se, mikä on oleellista, on se, että kaikki kanssakäyminen ei aina ole ollut sotaisaa, siis ei tietenkään. Täällä on muissakin olosuhteissa vaihdettu ennen kaikkea kauppatavaraa, mutta tietoja, uutisia, vaikutteita. Täällä ovat levinneet erilaiset vaikkapa innovaatiot ovat kohdanneet uuden kulttuuripiirin, jossa ovat lähteneet leviämään. Jörn Donner on joskus sanonut, että liikenne ei koskaan pysähdy sillalla, jolla hän on tarkoittanut mielestäni kauniisti tämmöisiä raja-alueita, joita muita Euroopassa sitten ovat. Vaikkapa Balkanin seutu on selvästi raja-alue useampaan suuntaan ja Puola ja monet vastaavat idän ja lännen välillä. Sen lisäksi sitten tämä tietenkin kauppareitti ja teollistuminen, Saimaan kanava, rautatiet. Yhtenä esimerkkinä meillähän on siis tuo sama raideleveys kuin Venäjällä. Ja sitten jos meiltä lähdetään lännemmäksi, niin sitten pitää vaihtaa raideleveys kapeammaksi. Näistä kaikista kriiseistä, mitä Suomen alueella on tapahtunut ennen itsenäisyyttä, niistä on tiedustelullisesti vaikea sanoa mitään ehdotonta tai sellaista, mikä olisi hyvin ominaisesti suomalaista. Jos ajatellaan vaikkapa isoa vihaa ja aikaisempia sotia Ruotsin ja Venäjän vallan välillä, niin siellä on ollut ratsupartiointia, joka on ollut sen aikakauden sotajoukoille tyypillistä aina ja kaikkialla. Mutta se, mikä Suomessa on erityistä, niin jokin suurvalta on hyvin usein laskenut Suomen liittyväksi etupiirinsä. Se, kuka se on ollut, niin se on vaihdellut. On selvä, että se on ollut toisinaan Ruotsi, toisinaan se on ollut Venäjä tai muut idästä tulleet valtiot, mutta on se myös ollut Saksa vaikkapa ensimmäisen maailmansodan aikaan, jolloin Suomestakin päin oltiin tekemässä saksalaisesta aatelisesta Suomeen kuningasta. No, Nämä muinaiset ryöstöretket ja monet myöhemmätkin valtaukset, ne ovat usein perustuneet yllätyksiin, ja tämä etupiirien varjeleminen ja toisaalta yllätyksiin varautuminen on näkynyt Suomen alueella tai näkyy yhä muun muassa vanhojen linnoitusten sijainnissa, luostarilaitoksen sijainnissa, jos ajatellaan, että läntinen luostarilaitos, sillä on ollut suurehko virkittalaisluostari vaikkapa Naantalissa. No, uskonpuhdistuksen myötä katoliset luostarit ovat roomalaiskatoliset täältä näiltä seuduilta hävinneet, jos mietitään, että missä itäisen idän kirkon luostareita on, on nyt tai on ollut, tämä Petsamo, Aleksanteri Syväriläisen luostari Syvärinrannalla, Konevitsan Laatokan luostarit Valamon saarissa sekä sitten niistä viimeisimpänä ennen Suomen itsenäistymistä Karjalan kannakselle perustettu Lintulan luostari, niin nämä niin sanotusti uskon linnakkeet ovat tämmöisiä omien etupiirien varjelemista aivan itsestään selvästi. Samoin sitten rautatieverkon rakentaminen, satamien sijainti, satamien kehittyminen ja se, että miten tietyille alueille pystytään joko keskittämään joukkoja tai vetämään sieltä jotakin pois tai miten pystytään mistäkin käymään kauppaa, niin tämä kaikki näkyy. Tai se, sanotaan näin, että siinä miten nämä ovat kehittyneet, siinä näkyy se, että halutaan varautua esimerkiksi yllätyksiin. Jos vaikkapa katsotaan, missä ovat Suomen suurimmat tuontisatamat tällä hetkellä, teollisuus tuolla ihan länsirannikolla, Pohjanlahden rannalla, tai sitten Hangon satama, joka on ollut pääkaupunkiseudun hyvin tärkeä huoltosatama varsin pitkään, ja se vaikka, että toisen maailmansodan vaiheessa Neuvostoliitto pyrki nimenomaan sitä Hankoniemeä pitämään hallussaan. No jos ajatellaan maailman jakolinjoja, tullaan pikkuhiljaa lähemmäs tätä itsenäisyyttä ja itsenäisyyden aikaan, niin Suomi on ollut tällaisten etupiirisopimusten kohteena. Eräs Suomi ei vielä ollut silloin valtiona, vaan Suomi oli Ruotsin valtakunnan itäinen osa, kun Venäjän keisari Aleksanteri I ja Ranskan keisari Napoleon Bonaparte tapasivat Tilsitissä ja tekivät siellä sopimuksen. Tullaan siihen kohta tarkemmin, mitä se merkitsi. Mutta toisen kerran sitten, kun Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov ja Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop, josta tässä oikealla nyt kuvassa Ribbentrop, mutta Molotovin sijasta siinä virnuilee Stalin, niin he keskenään tekivät sopimuksen, jossa Suomi ja Baltian maat sekä tai luettiin Neuvostoliiton etupiiriin ja sitten Puola jaettiin kahtia. Ja tämän kaltaisia asioita ei nyt itsenäisen Suomen valtiollisessa historiassa enää saa päästä tapahtumaan. Siis jos meillä on parlamentaarisesti valittu valtionjohto, meillä on sen demokraattisesti valittu kansanedustuslaitos, joka keskuudestaan sitten tiettyyn menettelyyn nimittää hallituksen, ja sen hallituksen tulee päättää Suomen asioista. Se, että muut valtiot sopivat siitä, mitä Suomelle tai suomalaisille tapahtuu, on juuri sitä, mitä tiedustelukyvyllä halutaan estää. Päätökset tämän alueen ja tämän kansan kohtaloista pitää pystyä pitämään omissa käsissä. Tullaan siihen kohta vähän tarkemmin. Mutta silloin, kun Napoleon ja Aleksanteri I tapasivat Tilsitissä, he tekivät sopimuksen, joka siis liittyi Mannermaan sulkemukseen. Se oli käytännössä Englantia vastaan suunnattu kauppasaarto, mistä Tilsitissä sovittiin. Venäjän ulkoministeri oli silloin mies nimeltä Andreas Budberg, joka siis nimeltään voisi olla ruotsalainen, mutta hän oli venäläinen. Venäläisittäin lausutaan Andrei Budberg. Ruotsin, voisi sanoa lähettiläänä, tsaarin Venäjällä tai Venäjän keisarin kunnassa toimi Kurt von Stedin, joka oli hyvin kokenut ruotsalainen diplomaatti, sotilas, kosmopoliitti. Ja Andreas Budberg oli Stedinkin oikein hyvä ystävä. Ja niin kävi, että silloin kun tuo Tilsitin sopimus tehtiin, niin Stedin sai puhuttua Budbergille siihen tyyliin, että Budberg meni lopulta näyttämään osia tästä Tilsitin sopimuksesta Stedinkille. Tilsitin sopimukseen kuului tietyllä lailla salainen lisäpöytäkirja tai osa sen pykälistä oli salaisia, joita ei Stedingillekään näytetty, mutta kokeneena valtiomiehenä hän ymmärsi, että niiden näkemiensä sopimuskohtien nojalla hän jo pelkästään ymmärsi, että ei, tällä sopimuksella ei voi olla muita seurauksia kuin se, että Venäjä hyökkää Ruotsiin. Ja Stedin ryhtyi ottamaan aika aktiivisesti selvää Venäjällä sitten sen jälkeen Venäjän sotilaallisista valmisteluista, ja hän pystyi ennustamaan sen tapahtumasarjan, mikä meillä tunnetaan Suomen sotaan, siis 1808-1809 Ruotsin ja Venäjän välisen sodan, jossa Ruotsi nyt nykyhetkestä katsoen kai ikiajoiksi menetti Suomen valtakuntansa itäisen osan, niin Stedenk pystyi näkemään tuon hyökkäyksen hyvin paljon etukäteen. Ja hän lähetti siitä useita ennakkovaroituksia kuninkaalleen Gustav IV Adolfille Tukholmaan. Hän vaati Suomen linnoittamista, Suomen itärajan vahvistamista, suomalaisten joukkojen lisäämistä ja niiden aseistuksen parantamista, mutta kuningas ei tälle korvaansa lotkauttanut. Oikeastaan ainoa, mitä kuningas Gustav IV Adolf Tukholmassa teki, niin hän perusti tämmöisen niin sanotun sotakamarikollegion hieman ennen kuin toi Suomen sota alkoi. Mutta tätä voi pitää, että tässä on niin kuin ennakkovaroitus oli hankittu ja se tarjoiltiin sinne ylemmälle johdolle, mutta se ei ottanut tulta, se ei mennyt läpi, se ei laukaissut siellä niitä toimenpiteitä, joita olisi pitänyt tehdä, jotta toi pian kohtapäätä uhkaava uhka tai sen vaikutukset, uhkalta saada torjutuksi tai sen vaikutuksia olisi voitu jotenkin vähentää. Tämä on Suomen historiassa erittäin merkittävä juttu. Toinen tilanne tietenkin on tämä Molotov-Ribbentrop-sopimus, joka sitten johti meidän näkökulmastamme nyt ainakin talvisotaan. Johtiko se sitten muihinkin sotiin, on sitten vähän määritelmällinen kysymys. Mutta se että että Euroopan suurvallat tai eurooppalainen suurvalta Saksa Neuvostoliiton kanssa sopi Suomen kohtalosta ilman, että siitä Suomessa tiedettiin, niin on kansallinen katastrofi monella tapaa. Esimerkiksi Puolan tiedustelulla, joka tuolla toimi Pariisista käsin, niin Puolan tiedustelulla oli tietoa siitä, että tämmöinen sopimus ollaan tekemässä, jossa Puola ollaan jakamassa suurvaltojen kesken. Ei se heilläkään. Eivät he pystyneet sillä historian kulkua muuttamaan, mutta siis olisivat kuitenkin, tämä asia olisi kuitenkin saattanut mennä toisin. Ja sen verran tämä niin kuin Suomelle oli, nyt on omaa tulkintaa, niin minun mielestäni Suomen kannalta täys onnenpotku, että Euroopan jakolinjojen laittaminen uusiksi aloitettiin sieltä Puolasta, koska jos näitä Puolan tapahtumia ei olisi ollut, niin Suomessa ei olisi suhtauduttu niin vakavasti syksyyn 39, eli jos se tavallaan olisi alkanut tämä, historiassa tietysti aina huono jossitella, mutta jos tämä olisi alkanut tämä maailmanpalo täältä meiltä, jos Neuvostoliitto olisi yllätyshyökkäyksenä paukassut ensin Suomeen ja vasta sitten oltaisiin ryhdytty jakamaan sitä Puolaa, niin väitän, että silloinen liikekannallepano ei olisi ollut niin nopea, että siinä oltaisiin ehditty siihen reagoimaan, eli tämä tilanteen niin kuin kriisiytyminen Puolassa hyvin pahasti ensin, niin se niin kuin herätti meidän poliitikot siihen, että Suomessakin pitää jotain tehdä. No joo, jos mietitään suomalaista itsenäistymiskehitystä, niin Suomihan on valtiollisesti irtautunut Venäjän keisarikunnasta, ja siten Suomen itsenäisyys on vääjäämättä tämmöisen separatistisen liikkeen tulosta, jollaisia on tietysti maailmalla eri aikoina nähty monilla puolin maailmaa, mutta Suomessa oli tiedustelua ennen valtiollista itsenäisyyttä, se vain oli silloin, siis tsaarivallan aikaan se oli Venäjän armeijan tiedustelua ja Venäjän armeijan vastaava koulu ja Venäjän armeijan valvontaa. Toki voi sanoa, että se oli siviilitiedustelua myös. Tässä esimerkiksi on Suomen santarmiupseerien kongressi. Santarmilaitos ehkä menee sinne sotilas- ja siviiliorganisaatioiden väliin. Mutta niin, tämä on Suomen Kuvalehden valokuva vuodelta 1917, kun näitä ruvettiin vähän katsomaan, että ketkä Suomessa tietoa ovat hallinneet ja ennen kaikkea ketkä ovat sitten olleet santarmilaitoksen tiedottajia. Venäläinen santarmilaitos Suomessa oli aika hyvin aikaansa seuraava. Heillä oli muun muassa täällä semmoista kalustoa, jolla pystyttiin peilaamaan radiolähetyksiä, että mistä päin joku lähettää radiolla informaatiota tai liittyy tuonne radiotielle ja laittaa eetterin tavaraa, mikä on sinänsä tosi sanotaan erikoinen juttu, koska siis ensimmäiset Suomessa tehdyt radiolähetykset noin niin kuin suomalaisten siviilien kesken tiedetään tehty tuolla Turun alueella 1914, eli ihan juuri näihin aikoihin noin, jos ajatellaan, niin venäläisillä on sitten ollut jo tällaista kalustoa. No sitten se, että miten suomalainen sitten itsenäisyysliike nousi tavallaan haastamaan tätä venäläistä hallintoa, niin ensimmäisenä piti pystyä luomaan omaa tilannekuvaa. Aktivistit, jotka ajoivat aktiivisesti Suomen irtautumista Venäjän vallan alta, tarvittaessa vaikka asein, niin he perustivat Tukholmaan jo aika varhain 1914 tämmöisen tiedonantotoimisto, jolla oli merkittävä rooli sitten jääkäriliikkeen perustamisessa. Eli sen kautta käytiin niitä neuvotteluja ja tehtiin sopimuksia siitä, että suomalaisia nuoria miehiä voisi siirtyä Saksaan sotilaskoulutukseen. Aluksi heidän piti mennä sinne vain muutamaksi viikoksi, mutta se pikkuhiljaa, ja sinne piti tulla tämmöistä ylioppilasnuorisoa, hyvin rajattu määrä, mutta tämä sitten kasvoi, ja kun päästiin jääkäripataljonassa Saksassa tämmöiseen suuren, tai se ei ollut silloin vielä pataljona, mutta se oli tämä suomalainen Lokstedin koulutusjoukko, niin tehtiin päätös, että siitä muodostetaan saksalainen jääkäripataljona, niin Suomessa ryhdyttiin värväämään sitten aktiivisesti nuoria miehiä Saksaan siten, että sinne vajaat 2000 miestä lopulta sitten Saksassa sotilaskoulutuksen sai. Ja tässä on nyt keskeistä se, että tuon ensimmäisen suomalaisen tiedustelujärjestön, eli tämän Tukholman tiedonantotoimiston johtajana oli tämmöinen ylioppilasaktivisti kuin Isaac Alftaan. Palataan häneen kohta. Edelleen kun Jyväskylässä ollaan, niin jos kuvataan vähän sitä, että miten sitten kun jääkäripataljona päätettiin perustaa ja Suomessa toimitaan suuri värväys, niin täällä kulki nuoria miehiä, Saksasta Suomeen palanneita nuoria miehiä, värväämässä uusia ehdokkaita tai lähtiöitä Saksaan, niin heistä Jyväskylässä pidätettiin muutamia, joista pari taisi olla enemmänkin tämmöisillä terroristiasioilla täällä järjestämässä pommi-iskuja, mutta Arne Sihvo oli täällä ihan puhtaasti värväämässä uusia sotilaita. Ja tämä kuvassa näkyvä rakennus Jyväskylän keskustasta toimi silloin, nimeltään Nikolain Kulma, niin tämä toimi silloin Monopol-hotellina, jonka tässä Kulma-Erkkerissä sitten nämä kolme suomalaista jääkärivärväriä pidätettiin. Että mä nyt vaan näytän tämän sen takia, tässä tämä on yksittäinen pidätys, näitähän tehtiin Suomessa vaikka kuinka paljon, ja nämä herrat päätyivät Spalernajan vankilaan Pietariin ja muihin pietarilaisiin vankiloihin, mutta se, että kuinka tämä silloisten pari-kolmekymppisten nuorten ura niin kuin muodostui, niin ne, jotka silloin toimivat tämmöisissä salahankkeissa, tiedustelujärjestöissä, niin olivat sitten myöhemmin aika pian tämän nuoren Suomen tasavallan sotilasjohtoa. Jos ajatellaan, Arne Sihvo oli myöhemmin kahteen otteeseen puolustusvoimien komentajana, ja tässäkin Juho Heiskanen ja Ilmari Relander, jotka tuolla Jyväskylässä otettiin kiinni, niin heistä Heiskanen kohosi kenraalikuntaa, ja Relander oli sitten tiedustelupäällikkönä itsenäisyytemme alkuvaiheessa tai ensimmäisillä vuosikymmenillä. Ja tämä nyt sinänsä kuvaa aika hyvin muissakin maissa, missä on tämmöinen separatistinen liike on johtanut sen valtion itsenäistymiseen. Puhutaan nyt sitten vaikkapa Irlannista tai viimeksi itsenäistyneestä Kosovosta. Oli tilaisuus olla palvella silloin Kosovossa, kun Kosovo itsenäistyi, niin se oli aina selvää, että sieltä niistä heikäläisittäin, tai sanotaan sikäläisten Albanian niin kuin näkökulmasta nämä vapaustaistelijat, niin heistä tuli sitten näiden uusien turvallisuusorganisaatioiden keskeistä johtoa. Aivan sama tilanne oli käynyt Suomessa aikaisemmin. Ja jos palataan sen verran, niin Isaac Anton Alftaan, joka johti sitä Tukholman tiedonantotoimistoa, hän oli sinänsä hyvin kokenut aktivisti, hän oli osallistunut jo ensimmäisen sortokauden aikana Voimaliiton toimintaan, hän oli kansainvälinen, kielitaitoinen, totta kai, jotta pystyy ylipäänsä luomaan tämmöiset neuvotteluyhteydet, että Saksan armeijaa voitaisiin kuljettaa heidän siis vihollismaastaan ensimmäisen maailmansodan aikana Suomesta sotilaita koulutukseen. Ja Alftaan liittyy itsekin jääkäripataljoonaan sillä ajatuksella, että hän lähtisi sitä kautta sotilasuralle, mutta hänet palautettiin sieltä Tukholmaan jatkamaan tätä Suomeen kohdistuvaa Saksan sotilastiedustelun tiedonhankintaa. Ja Alftaan järjesti Suomeen aika toimivan vakoiluverkoston ja teki tiedonhankintamatkoja Pietariin vuonna 16, oleskeli Viipurissa. Ja se mikä hurjaa, niin sisällissodan aikana Alftaan siirtyi Tukholmasta Tornion kautta Helsinkiin juuri ennen oikeastaan, kun ne nyt ymmärrettiin, että nämä osapuolet oli muodostumassa, mutta ennen kuin se niin kuin varsinainen sota syttyi, ennen kuin taistelut puhkesivat. Ja hän toimi siellä Helsingissä, eli keskellä punaisten tukialuetta punaisessa kaupungissa ja pystyi järjestämään sieltä erilaisten aika monimutkaistenkin viestijärjestelyiden kautta, että miten lennätilinjat kulkivat, niin hän pystyi jatkuvasti lähettämään sieltä tietoa Vaasaan ja Seinäjoelle, missä oli sitten valkoisten päämaja. Helmikuussa 18 Alftaan sitten siirtyi Ruotsin kautta Mannerheimin kutsusta Seinäjoelle ja hänestä tuli siellä Päämajan tiedustelutoimiston päällikkö, mikä tarkoittaa, että hän on ollut Suomen sotilastiedustelun ensimmäinen tiedustelupäällikkö. No sitten hän jatkoi liikemiehenä uransa ja monilla eri aloilla, mutta hänellä oli useita tämmöisiä lyhyitä palkkioperusteisia virkasuhteita puolustusvoimiin, joiden sisältöä ei ihan tarkkaan tunneta, mutta se viittaisi vähän siihen, että niissä on ollut tämmöisiä tiedusteluprojekteja, joita Alftaan on myöhemmin vienyt läpi. Ja hän oli myös toisen maailmansodan aikaan sitten yhä sotilastiedustelun palveluksessa ja toimi Päämajan ulkomaan osastolla. Kun Suomesta oli tullut itsenäinen valtio, niin jos mietitään hetki sitä, että miksi tai mitä se itsenäisyys tarkoittaa. Siis jotta valtio voi olla itsenäinen, sillä pitää olla pinta-ala, sillä pitää olla kansa, sillä pitää olla toimiva hallitus ja sitten sillä voi olla muita tunnuksia. Lippua näin, mutta ennen kaikkea sillä pitää osoittaa, että sillä on ulkoinen suvereniteetti ja sisäinen suvereniteetti. Sisäinen suvereniteetti osoitetaan niin, että jokaisella valtiolla pitää olla kyky, tosiasiallinen kyky käyttää valtiovaltaa alueella uskottavasti. Se valtiovalta on sitten tavallaan kaikkea. Se on lainsäädäntövaltaa, se on toimeenpanovaltaa, se on hallinnollista päätösvaltaa. Ja sitten sen lisäksi valtiolla pitää olla ulkoinen suvereniteetti, eli sen pitää olla muista valtioista riippumaton. Nyt tämä valtiollinen tiedustelu on osa valtion suvereniteettia. Siis jos joku maa tekee kaikki päätöksensä siten, että se tieto, jonka varassa ne päätökset tehdään, perustuu muiden antamaan tai suodattamaan tietoon, niin tämä vääjäämättä tämä ulkoinen suvereniteetti kapenee. Siis sellainen maa, joka tekee päätöksensä muiden vainen antamien tietojen perusteella, päätyy tekemään ennen pitkään vain sellaisia päätöksiä kuin ne muut valtiot haluaa. Tämä on hyvin painava argumentti ollut Suomessa esimerkiksi näiden nykyisten tiedustelulakien säätämisessä ja muuten. Ja toisaalta tämä sisäinen suvereniteetti sitten näkyy sillä tavalla, että valtiolla pitää olla kyky torjua ulkomaista tiedustelua omassa maassaan. Mutta siis tiedustelussa on kyse valtion suvereniteetista lähtökohtaisesti. No tämän johdosta niin kuin eri valtiot taatakseen sen omaehtoisen päätöksentekokyvyn, niin alkoivat 1900-luvun alussa perustaa tiedustelupalveluita. Ja tämä kehitys oli tavallaan niin kuin maailmalla alkanut siinä vaiheessa, kun Suomi itsenäistyi. Voi sanoa, että se oli tietyllä lailla pitkälläkin jo, mutta eri maailman valtiot olivat omaksuneet tavan hallintonsa järjestämisestä niin, että niiden hallintokoneistoon kuului tiedustelupalvelu tai tiedustelupalveluja, koska tyypillisesti se jako on mennyt niin, että tämmöinen siviilitiedusteluvirasto on erikseen, sotilastiedusteluvirasto on erikseen, vastatiedustelu voi olla joko näiden kummankin osana tai erikseen, mutta sitten tyypillisesti maailmalla toi signaalitiedustelu on ollut aina oma kokonaisuutensa. Usein se on kasvanut asevoimien keskuudessa, mutta lähtökohtaisesti nykyisessä hallinnollisessa jaossa niin useimmissa maissa signaalitiedusteluvirasto on oma tavallaan siviiliviranomaisensa. Sitten voi olla rikostiedustelu erikoistuneita virastoja tai muita alavirastoja. Ja nyt jos mietitään sitä, että miten tätä lähdettäisiin sitten tätä yhden valtion tiedustelullista historiaa lähdettäisiin hahmottamaan. Tämä on aika vaikea tilanne, mutta mä pidän ensimmäistä kertaa tätä kyseistä luentosarjaa tai osaa. Ja tässä oli aika kova pohtiminen, että millä tavalla tätä lähdettäisiin purkamaan. Tätä voisi lähteä näin, että jokaisella maalla olisi niin kuin toi siviilitiedustelu, eli poliittinen ulkomaantiedustelu. Tähän on semmoinen, mitä Suomella esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen ei juuri lainkaan ole ollut. On tietysti ollut tuo diplomaattinen tiedonhanke, mutta meillä ei ollut ulkomaantiedustelupalvelua. No sitten se, mitä Suomellakin on ollut, tämä toinen pallukka siviilitiedustelusta, niin meillä on ollut turvallisuuspoliisi, jonka tehtäviin on kuulunut ääriliikeseurantaa ja siviilivastatiedustelua ja terrorismin torjuntaa. Sitten meillä on ollut rikospoliisi, jonka tehtäviin kuuluu tietenkin rikostiedustelua ja järjestäytyneen rikollisuuden seurantaa. Sitten meillä on sotilastiedustelu, jonka yksi osa linkittyy tuohon diplomaattiseen tiedonhankintaan siten, että yksi keskeinen sotilastiedustelun elementti ovat sotilasasiamiehet edustustoissa maailmalla, mutta sitten sotilastiedustelulla yleensä on jotain salaista tiedustelua sen oman toimintansa kohdemaissa. Ja sitten tietysti sotilasvastatiedustelu on ihan oleellinen juttu, että estetään muiden maiden sotilastiedustelua Suomessa tai paljastetaan silloin, kun se on rikollista joko diplomatian rajat ylittävää tai sitten suomalaiset muut lain määräykset, salassapitosäädökset ja muut ylittävää. Ja signaalitiedustelun ollakseen tehokasta tulisi palvella oikeastaan kaikkia näitä EM-näkökohtia. Rikospoliisi voidaan laittaa vähän sulkuihin. Siellä on omat menettelynsä ja harvassa maassa signaalitiedustelun keinoin annetaan kerätä sellaista tietoa viranomaista, jota voitaisiin käyttää näyttönä oikeudessa, vaan se on nimenomaan tiedustelullista tietoa. Jos otetaan verrokkimaita, niin se mikä nyt on keskeinen ero Suomella suhteessa muihin on se, että Suomen signaalitiedustelu on sotaväen tiedustelun alla aika syvällä. Jos katsotaan tästä nyt vaikka brittien järjestelmää, niin siellä on tämä siviilivastatiedustelu, niin kuin voisi sanoa, tai turvallisuuspoliisi, security service, MI5. Sitten siellä on sotilastiedustelu, SIS tai MI6. Ja sitten siellä on Governmental Communications Headquarters, joka on tämä alin näistä on signaalitiedusteluvirasto. Se on oma viranomaisensa, oma erillinen viranomaisensa. Jos katsotaan Ruotsia, joka on Suomen näkökohdasta tai Suomesta katsoen aina erittäin hyvä verrokkimaa, niin huomataan, että Ruotsissakin on turvallisuuspoliisi, siellä on Seppo, sitten siellä on sotilastiedustelu, jonka tunnus on ehkä vähän koominen, mä en tiedä käyttääkö he enää ihan tismalleen tätä, tämä ruotsalainen sinikeltainen tiikeri on siis sanaleikki, mutta on Ruotsin sotilastiedustelun mustin tunnus. Mutta tämä on siis sanaleikki silleen, että en svensk tiger, joka tiiga ruotsiksi vaieta, tarkoittaa, että ruotsalainen vaikenee. Ja sitten Ruotsilla on varsin tehokas pitkään ollut Ruotsin signaalitiedusteluvirasto, FRA, Försvarsradioanstalt. Ja tämä kokonaisuus, se, että signaalitiedustelu on erikseen ja että nämä on jakautunut tällä tavalla, niin tämä on aika erilaista Suomessa. Jos me otetaan tuosta toi dia seuraavaksi, niin tässä on nyt niin kuin Suomen tiedusteluhistorian perusvalintoja. Voidaan kysyä, että onko siviilitiedustelua ollut ennen 2000-lukua? No kyllä on. Toisen maailmansodan syttymiseen asti etsivä keskuspoliisi oli paitsi turvallisuuspoliisi, niin ihan selvästi jossain määrin myös. Ei se nyt ollut ulkomaantiedustelupalvelu, mutta se käytti esimerkiksi asiamiehiä ulkomailla. Sitten asia muuttui toisen maailmansodan lopputuloksen johdosta siten, että suojelupoliisi, joka on perustettu vuonna 1949, niin sillä ei ole ollut ulkomaantiedustelullisia toimivaltuuksia ennen kuin nyt sitten ihan viime aikoina uusien tiedustelulakien myötä. Ja sitten meillä on sotilastiedustelu, jonka alla tosiaan täällä yhtenä kokonaisuutena on oikeastaan koko Suomen itsenäisyyden ajan ollut signaalitiedustelu. Eli signaalitiedustelu toimii sotaväen puolella. Ja nyt suomalaiselle tiedustelukulttuurille tulevaisuudessa on tosi suuri, mä tiedän, voiko sanoa, että se on haaste, mutta sen suomalaisen tiedustelutyön onnistuminen pitkälti mitataan sillä, että pystytäänkö uuden lainsäädännön voimassa ollen toimimaan siten, että tämä signaalitiedustelu alkaa palvella myös tätä siviilipuolen tiedustelua. Suomessa on aika omalaatuinen lainsäädännöllinen ratkaisu kehitetty siihen. Toivotaan, että se asia toimii hyvin. Ja siis sotilastiedustelu on Suomessa järjestetty aina niin, että se toimivaltainen viranomainen tavallaan vielä sen asevoimien sisällä on ollut aikakaudesta riippuen nimi on ollut yleisesikunnan tai päämäärän tai pääesikunnan, mutta se on ollut niin kuin tämän sotilasjohdon piirissä oleva tiedusteluosasto. Eli tavallaan puolustusvoimien komentajan johtoesikunnan sisälle rakennettu tiedusteluosasto on ollut se, jolla on ollut oikeus tehdä Suomessa tiedustelullisia temppuja. Tämä on edelleen säilytetty uudessa sotilastiedustelua koskevassa lainsäädännössä. No sitten täällä on alhaalla tavallaan erikseen diplomaattikanavat, voihan ne laskea osaksi siviilitiedustelua, ne ovat ennen kaikkea osa ulkopolitiikkaa, ulkoasia hallintoa, ja sitten taas diplomaattikanavien, kun äsken jo mainitsin, niin niiden sisällä toimii sotilasasiamiesverkosto maailmalla, joka on sitten puhtaasti tiedustelullinen elementti. Tässä olisi muitakin mahdollisuuksia tarkastella tätä tiedusteluhistoriaa. Mä ajattelin, että mennään niin kuin tiedustelulajeittain tuohon toiseen maailmansotaan asti, ja sitten katsotaan siitä se kylmän sodan aika, ehkä niin kuin sitten tavallaan kronologisesti tai yhtenäisenä eteenpäin, mutta kun mä mietin, että kuinka tätä voisi jaotella, niin yksi ajatus oli se, että voisi olla sisällissodan tiedustelu, tasavallan alkuvuosien tiedusteluorganisaatio, mutta sitten on pakko toi sota-aika mennä jotenkin läpi. Tämä olisi ihan relevantti jaottelu kanssa, joku voisi tehdä tämän luentosarjan näin. Mä oon kuitenkin lähtenyt ensin rakentamaan tätä tälleen keräyslajeittain. Että puhutaan diplomaattikanavista erikseen, signaalitiedustelusta. No paikkatieto mulla jää vähän vähäiseksi, mutta se on hyvin tärkeä tiedustelulaji. Kuvaustiedustelu, KV-tietojen vaihto, sitten henkilötiedustelu erilaisia näkökohtia. Kun mä kuvasin tätä Suomen tiedustelun perusrakennetta, niin mä oon tarkoituksella valinnut tähän tämmöiset haaleat värit, koska hyvä tiedusteluorganisaatio toimii niin. Nämähän palvelee kaikki valtion johtoa. Tiedustelutietoa kerätään sen päätöksenteon tueksi, valtionjohdon päätöksenteon tueksi. Nyt puhutaan tiedustelusta strategisella tasolla, ei niinkään taktisella tai operatiivisella tasolla. Ja sen takia nämä raja-aidat näiden välillä saisi olla suhteellisen haaleita. Se on selvää, että menetelmiä, lähteitä tai vastaavia ei pidä mennä paljastamaan kenellekään sen jälkeen, kun se tieto on kerätty, ei edes naapurivirastolle, mutta yhteistyötä pitäisi silti olla. Eli on vahingollista, jos nämä raja-aidat on kovin tämmöisiä kirkkaita. Tämä perustuu ihan tavallaan kansainväliseenkin näkemykseen, niin se ei välttämättä toimi, jos raja-aidat ovat kovin, kovin voimakkaita, vaan mitä enemmän niitä saadaan haalennettua tähän tapaan, niin silloin tästä kaikesta tulee niin kuin yhteistä hyötyä enemmän. Tiedustelupalveluilla aina ja kaikkialla, kaikissa hallinnoissa oikeastaan, en ehkä liian yleistä vaan sanoa aina, mutta sanotaan näin, että aivan liian usein niiden kovimmat kilpailijat ja tämmöiset vastakkaiset ovat tulleet sen saman maan sisällä näiden eri tiedustelupalveluiden kesken. Pienenä maana, pienillä resursseilla Suomella ei ole varaa sellaiseen, vaan meidän pitää saada tämä kaikki toimimaan niin kuin yhden yhteisen päämäärän eteen isänmaan parhaaksi. Jos aloitetaan diplomaattiverkon luomisesta, koska siis kun nyt mietitään valtionjohtoa, voidaan toki miettiä sotilasjohtoakin, mutta nyt mietitään valtionjohtoa, niin mistä se kaikkein eniten saa sitä tietoa? Keskushallinto saa ulkomailta eniten tietoa ulkoasiainhallinnon edustusverkon kautta. Ja sen takia nämä diplomaattikanavat, nämä on niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisen tiedon aivan keskeinen hankintakanava ja sen jakamisen alusta. Ja kun Suomi itsenäistyi, niin meidän niin kuin itsenäisen Suomen ensimmäinen tilannekuva rakentui niin kuin sillä tavalla, että Suomi oli antanut, jos ajatellaan juridisesti, että onko Suomi itsenäinen maa, niin Suomi oli antanut itsenäistymisjulistuksen. Suomi oli sitä mieltä, että meillä on alue. Se oli aika hyvällä pohjalla, koska Suomi oli kuitenkin Suomen suuriruhtinaskunta, autonominen osa Venäjää ennen itsenäisyyttä. Sitten meillä oli ihan ilmiselvästi kansa tai väestö. Väestö on parempi sana. Ja sitten Suomi rupesi saamaan muiden valtioiden antamia tunnustuksia, jotka siis kansainvälisoikeudellisesti ovat erittäin tärkeitä. Jos Neuvosto-Venäjä ei olisi tunnustanut Suomea, niin Suomen itsenäistyminen olisi ollut huomattavasti hatarammalla pohjalla, mutta bolshevikit menivät tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, jonka varmaan sitten myöhemmin, siitä keskustellaan Venäjällä edelleen, että oliko se pätevä ja oliko heillä lupaa tehdä niin ja niin edelleen, mutta näin kuitenkin tehtiin. Suomessa oli toimintakykyinen hallitus. Toki Suomessa aika pian syttyi sisällissota ja hallitus, sanottu senaatti, joutui pakenemaan, itsenäisyyssenaatti, pohjoisempaan Suomeen. Se ei voinut toimia maan pääkaupungissa, mutta joka tapauksessa meillä oli toimintakykyinen hallitus. Se, missä meni sitten vähän pidempään, oli se, että vieraat asevoimat piti poistaa Suomesta. Selvästi suurimpana joukkona tietenkin tämä oli venäläinen sotaväki, joka osittain poistui itse ja osittain sitä vastaan sitten toimittiin sotilaallisesti. Ruotsi siinä hötäkässä miehitti Ahvenanmaan, joka kuitenkin oli ihan selvästi siis kansainvälisoikeudellisesti osa Suomen valtakuntaa, joskin demilitarisoitu silloin jo sopimuksen, Ruotsi siitä huolimatta miehitti sen. Ja sitten valkoisten avuksi Suomeen nousi saksalainen Itämeren divisioonan maihin. Ja se Saksankin sotilaallinen läsnäolo oli kyllä sen suuntainen, että voitiin pitkään, tai niin pitkään kuin saksalaisia joukkoja oli Suomessa, voitiin ajatella, että onko Suomi itsenäinen vai onko Suomi Saksan vasallivaltio. Jos haluttiin todistaa tätä suvereniteettia, niin kaikista näistä sotilasjoukoista piti päästä eroon, niin kuin sitten pikkuhiljaa päästiin. Mutta sitten mihinkä suomalaiset avasivat ensimmäisen diplomaattisen edustuston ulkomailla? Niin se on mielenkiintoista. Siis kahteen Euroopan suurvaltaan, siis Saksaan ja Englantiin, Berliiniin ja Lontooseen avattiin edustustot, Berliiniin peräti niin kuin suurlähetystä ja Lontooseen konsulaatti. No sitten Pohjoismaiden yhteistyö, joka nyt on pitkään, on siis sillä on pitkät juuret ja paljon kulttuurillisia yhteyksiä ja muuta, niin Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina, näissä oli Suomella lähetystöt ja sen lisäksi vielä Haaparannassa konsulaatti, mutta pari seuraavaa, tai nyt ei ole kronologinen järjestys, mutta pari muuta paikkaa, jonne nämä edustustot avattiin, niin ne kuvaa sitä silloista tilanteen herkkyyttä ja myös sitä, että mitenkä jonkin verran, voisiko sanoa, että meni ehkä pieleenkin. koska nämä jäi hyvin lyhyt ikäisiksi. Siinä mielessä meni pieneen. Murmanskiin avattiin edustusto. Murmansk oli silloin Venäjän valkoisen liikkeen hallussa, eli Arkangelin tavallaan valkoinen hallitus, niin kai voisi sanoa, tai miten se nyt sanoisi, mutta joka tapauksessa Antanten joukkoja, joiden kanssa haluttiin muodostaa diplomaattinen yhteys. Ja toinen oli sitten Kiova, siis Ukrainan niin sanottu hetmanaatti, Ukrainan valtakunta, jossa oli Pavlo Skoropadski vallassa. Mannerheimin opiskelutoveri Nikolain Ratsuvakiopistosta, tuo palvelustoveri tuolta Chevalier Kaartista. Ja näihin paikkoihin Suomi sitten avasi heti edustustot vuodesta 18. Tämä oli Suomen valtion ensimmäistä edustautumista ulkomailla. Aika pian sitä saatiin laajennettua, eli jo seuraavana vuonna sitten avattiin Haag, joka on diplomatian maailmassa erittäin tärkeä, Bukarest, Madrid, Pariisi, Rooma, Varsova, kaikki tietysti tärkeitä, ja Lontoon muutettiin konsulaatista lähetystöksi. Lisäksi Tallinnaan avattiin konsulaatti, joka sitten jo seuraavana vuonna muutettiin lähetystöksi. Ja sitten ensimmäiset kolme Euroopan ulkopuolella, Sydney, Tokio, Washington. Näistä alkoi muodostua se verkosto, jolta Suomen varhaiset hallitukset saivat tietoja ulkomailta. No sitten tämä verkosto rupesi kasvamaan. Se, mikä on merkittävää, niin Moskova ja Leningrad avattiin vasta 21 ja 22. Ei tietysti voitukaan aikaisemmin, koska Suomi oli muodollisesti Neuvostoliiton kanssa sodassa. Tarton rauha tehtiin vasta vuonna 20, jolloin edelleen Neuvosto-Venäjällä oli sisällissota, mutta se kuitenkin maa pystyi solmimaan Suomen kanssa rauhan. Tämä on mielenkiintoinen kuvio, että vaikka bolshevikkihallitus oli myöntänyt Suomelle tai niin kuin tunnustanut Suomen itsenäisyyden, niin siitä huolimatta katsottiin aika pian, että Suomi ja Neuvosto-Venäjä ovat sodassa keskenään. No sitten tuli ensimmäiset Pohjois-Amerikan New York ja Montreal, anteeksi, Washington oli jo aikaisemmin, mutta nyt tuli New York ja Montreal lähetystöiksi, ja levittäytymisvaihe jatkui sitten tuossa 20- ja 30-lukujen mittaan niin, että Euroopasta verkostolla oli aika hyvä, Sveitsin Bern, sitten oli Bryssel, Budapest, Geneve, Hampuri, Praha ja Riika. Bryssel ei vielä tuolloin näytellyt tietenkään lainkaan niin tärkeitä roolia kuin mikä sillä nykyään on EU-myötä. Ja sitten Euroopan ulkopuolella Aleksandria, Buenos Aires, Duluth, eli kolmas edustusto jo Yhdysvalloissa, Rio de Janeiro, Seattle, neljäs Yhdysvalloissa ja sitten Shanghai. Ja nyt mä ajattelin, että mä seuraavaksi veisin teidän niin kuin pienelle kierrokselle siitä, että jos kuvitteellisesti oltaisiin täällä niin kuin valtiojohdon saappaissa ja katsotaan, että millaista tietoa tämä verkosto tuotti, ajatellaan vaikkapa toisen maailmansodan lähestyessä ja sen edetessä, minkälaisia tyypillisesti sieltä tulleet viestit olivat. Lähdetään tästä, että lokakuussa 37 Ville Niskanen, pääkonsuli, raportoi Shanghaista. Hän kertoo, että siellä on Beijingin ympäristössä erilaisia kahakoita kiinalaisten joukkojen välillä, eivät ole vielä päättyneet sotaa eikä rauhaa, ja kun olen näin lomalle lähdössä, niin taitaa olla paras pistää jotain äskeisten päivien tapahtumista paperille. Levottomuus alkaa maailmassa lisääntyä. No Prahasta syyskuun 38. Ensio Hiitonen, asianhoitaja, kirjoittaa, viime viikkojen tapahtumat ovat täällä olevien puolueettomien pikkumaiden edustajien keskuudessa aiheuttaneet huolestuneita ja katkeria reunamuistutuksia. On todettu, että suurvallat täysvaltiaasti päättelevät keskenään pienempien maiden kohtalosta. Tulee jo vahva vertaus sinne Molotov-Ribbentrop-sopimukseen, vaikka siihen on vielä aika. Nimenomaiset sopimuksetkaan eivät silloin enää ole minään pidäkkeinä, jos niiden noudattaminen vain on epäedullista asianomaisille suurvalloille. Tämän hengen saaminen maailmalta Suomeen ja Suomen päättäjien tietoon, niin tällä oli iso merkitys. Ranskakin on siirtynyt niiden valtioiden joukkoon, joilla sopimukset ovat vain palanen paperia. Arvostelu on kuitenkin eniten kohdistunut Englantiin. Sillä ei ole sopimuksellisia velvoituksia, mutta se on aivan empiiristisen kyynillisesti hoitanut omia etujaan panne muut maksamaan kulut. Tullaan elokuuhun 39 ja Puolasta. Vaikka Puolan vastarinta tulee olemaan luja, siis kaikki käsittää jo, että sota, tai en tiedä kaikki, mutta ainakin tämä lähettiläs Kivikoski, joka kirjoittaa tuokiokovia Varsovasta, näkee jo, että sotahan tästä tulee. Vastarinta tulee olemaan lujaa, mutta kukaan ei näytä epäilevän sotatapahtumien kehittymistä siihen, että puolalaisten on peräännyttävä. Jos Neuvostoliitto sekaantuu, asema näyttää synkeltä Puolalle. yleinen käsitys on muutenkin se, että vihollisuudet Saksan länsirintamalla tulevat muodostumaan asemasodaksi, mikä ei sido suuresti Saksan voimia ja jättää sille mahdollisuuden voimakkaaseen ja nopeaan ratkaisuun Puolan kanssa. Siitä, milloin hyökkäys alkaa, monia arveluja, heti sunnuntain jälkeen vai vasta Nürnbergin puoluekokouksen jälkeen. Kaikki riippuu Saksasta, sillä Puola ei aloita hyökkäystä sitouduttua Englannille ja Ranskalle pysymään rauhallisena. Kukaan ei osaa keksiä mahdollisuutta, millä tilanne sodatta selvitettäisiin, ellei Saksa luovu vaatimuksistaan. Aika kovaa tekstiä. No sitten Moskovasta oikeastaan vaan alle viikko myöhemmin, 6 päivää myöhemmin, Yrjö Koskinen kirjoittaa Moskovasta. Kysyin tämän jälkeen Saksan suurlähettiläältä Schulenburgilta, onko keskusteluissa ollut kysymystä sellaisista etupiireistä, joihin Suomikin sisältyisi. Hän vastasi empimättä, ettei niin ollut asianlaita. Tallinnasta tammikuusta 40, siis Suomessa talvisodan ollessa meneillään, kirjoittaa P.J. Hynninen otsikolla Finis Estoniae, Viron loppu. Olen juuri tullut tilaisuudesta, jossa haudattiin itsenäinen Viron tasavalta, meille suomalaisille niin rakas Eesti Vabariik. Uusi todellista kansantahtoa, tämä oli lainausmerkeissä siinä alkuperäisessä, mukaan edustava Riigivolikogu päätti ensimmäisessä istunnossaan hyväksyä julistuksen, jolla Viron tasavalta muutetaan Viron sosialistiseksi neuvostotasavallaksi. Viron itsenäisyys on mennyt ja sen kansa on joutumassa sisäiseen raateluun, jonka kommunistinen kumous välttämättä tuo mukanaan. Kaikki 22-vuotisen itsenäisyyden ajalla saavutukset ovat nyt uhanalaisina. Ja sitten Oslosta, talvisodan parin viimeisen viikon ajalta, asianhoitaja Urho Toivola, joka on keskustellut Norjan pääministerin kanssa, sanoo, että kun huomautin, että Suomen puolustuksen sortuminen avun hitauden tai heikkouden vuoksi voisi aiheuttaa sen, että suuret pakolaismäärät aina 1-2 miljoonaa henkeä asti hakisivat turvaa Norjasta ja Ruotsista. Tämä huomautus virkisti pääministeriä, joka tavan takaa oli roimasti sylkenyt tuolinsa vieressä olevan sylkyastiaan. No sitten tilanne on hieman muuttunut. Talvisotaan Karjalan kannas, Laatikon Karjalan menetetty, mutta sitten ollaan lähdössä uuteen sotaan kesällä 1941, jolloin lähettiläs Kivimäki kirjoittaa Berliinistä. Silloin kerrottiin yleisesti, että sota puhkeaisi sinä yönä ja hyvästelessä toivotettiin onnea Suur-Suomelle. Joku vielä siihen lisäsi, että ja Pietari pääkaupunkina. Ja edelleen mennään eteenpäin, niin kuriiripostista paimennettiin edustustoja maaliskuussa 1943 siitä, että näitä kolleja on pidettävä silmällä eikä niitä saa säilyttää hytissä eikä pakasissa tai laivan kannella. Ja aina lähetystöön vietävä säilytyksi, jos pysähdytään jossain. Tässä nyt vaan tämmöisenä, tämä oli tämmöinen aika kaleidoskooppimainen, hajanainen viestien sikermä, mutta toi kuvaa sitä, että eri puolilta maailmaa on jo aikaisemmin historiassa tullut jatkuvasti tietoa meidän valtion johdolle tämän lähetystöverkoston kautta, edustustoverkosto. Tässä on nyt sitten nykyinen sotilasasiamiesten, jos mennään sen verran sotilastiedustelun puolelle, niin tässä on sotilasasiamiesten sijoittuminen. Tällä hetkellä meidän lähetystöissä ja toi nuoli on sitten aina sivuakkreditointi johonkin muuhun maahan. Siellä on hyvä huomata vaikkapa Pariisin sotilasasiamies, niin hänellä on aika suuret. Moneen suuntaan joutuu seuraamaan Pariisin sotilasasiamiehen toimisto Euroopan ja pikkusen Afrikankin tapahtumia, samoin kuin sitten tietysti Moskovaan sijoitettu sotilasasiamies, niin hänellä on näitä sivuakkreditointeja merkittävä määrä Euroopan ulkopuolella kohtuullisen maltillisesti, eli Yhdysvallat ja Kiina on ne paikat, missä tällä hetkellä suomalaisia sotilasasiamiehiä on. Tässä tämän luennon mittaan aina silloin tällöin suosittelen jotain luettavaa. En sinänsä tarkoita, että jotkut teokset on parempia kuin toiset, mutta jos lisätietoista olette kiinnostuneita, niin Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehityksestä on oikeastaan olemassa vain yksi tämmöinen keskeinen tutkimus. Se on suhteellisen hiljan ilmestynyt Heidi Ruotsalaisen väitöskirja Maanpuolustuskorkeakoululta, sotatieteen tohtorin väitös. Ja jos tätä nyt jotenkin hyvin lyhyesti luonnehtisi, niin sotilasasiamiesjärjestelmä on Suomessa keisarillisen Venäjän upseereiden luomusta, oikeastaan jopa lähes likimain yhden upseerin, eli Oskar Paul Enkelin, joka on tässä kuvassa vasemmalla, ja vaikka tuossa korttipakassa kirjan kannessa noin kaksi muuta on jääkäriupseereita, niin Enkelin merkitys siinä, kuinka hän suomalaisen sotilasasiamiesverkon järjesti, mitä tehtäviä hän sille antoi, millaisen mallin puitteissa hän laittoi sen järjestelmän liikkeelle ja käyntiin, niin se on aivan ratkaiseva. On huomattava, että Oskar Enkel oli siis Venäjän armeijassa Venäjän yleisesikunnan tiedustelupäällikkö. Se on siis valtavan kova virka, kun mietitään, minkälaisia alueita siihen liittyy ja minkälaisia toimintoja. Niin hän on Suomessa yllättävän tuntematon ollut suhteessa tähän, että miten keskeistä hommaa hoiti Venäjälle ja kuinka tärkein toimiala hän laittoi Suomessa sitten käyntiin. No, sitten siirrytään signaalitiedusteluun, joka on pitkään ollut tiedusteluasioissa erittäin tärkeä osa-alue, ja voi sanoa, että digitaalisen tai viestinnän jatkuvasti digitalisoituessa vain kasvattaa merkitystään nykypäivänä verrattuna, että sanotaan vaikkapa henkilötiedusteluun, joka ei ole kadottanut merkitystään, mutta jonka ala tietyssä mielessä hieman kapenee, koska tämä digitaalinen viestintä niin laaja. Ensimmäisinä vuosinaan tietenkään, taikka ensimmäisessä kehitysvaiheessaan signaalitiedustelu ei kuitenkaan millään muotoa liittynyt digitaalisuuteen, vaan radioaaltoihin, joiden olemassaolo tai hyödyntämiskäyttö hoksattiin tuossa 1800-luvun loppupuolella. Ensimmäisiä radiolähetyksiä tehtiin 1900-luvun alkuvuosina, ja kaupalliset lähetykset ja kaupallinen kalusto yleistyi sitten 20-luvulla oikeastaan vasta. Radion keksijää on vaikea määritellä. Nikolai Tesla on esitellyt laitteet, joilla pystyi keskenään viestimään, ja Guglielmo Macroni oli tunnetusti ensimmäinen, joka hankki patentin radiolaitteille. Mutta tämmöinen venäläinen mies kuin Aleksander Popov osoitti ensimmäisenä näiden radioaaltojen olemassaolon ja hyödyllisyyden niin kuin käytännössä. Ja tämä liittyy Suomeen, koska Popov toimi tuossa Kronstadtin linnoituksessa, itäisellä Suomenlahdella sijaisessa linnoituksessa opettajana. Siis hän ei alkujaan ollut millään lailla sotilasopettaja, ei liittynyt laivaston toimintaan niin kuin lähtöjään mitenkään, hän oli ihan siviilitiedemies. Mutta hän teki useita tämmöisiä radiotekniikkaan liittyneitä kokeita Suomessa, ja sitten Venäjän Itämeren laivasto palkkasi hänet töihin erään tämmöisen haaksirikon myötä, jolloin sitten ryhdyttiin tutkimaan niin kuin, paitsi radioaaltojen hyödyntämismahdollisuuksia laivojen ohjaamisessa ja erilaisena niin kuin, myöskin meripelastustehtävissä, niin sitten sitä, että kuinka paljon laivastolle voisi olla hyötyä radioyhteyksistä ylipäänsä Venäjän laivastolle. Ja Popov rakensi Kotkan ja Suursaaren välille ensimmäisiä radioyhteyksiä vuonna 1900. Ja sille tuli meripelastustehtäviä jo samana vuonna, jossa pelastettiin ihmisten henkiä, siis ihan kalastajia. Suomalaisiakin kalastajia, kymmeniä on raportoitu pelastetun näiden radioaaltojen avulla, koska on pystytty hälyttämään apua. Toi Popovin rakentava yhteys kantoi 150 kilometrin päähän. Ja tästä niin kuin Venäjän laivasto sai siitä, tai Itämeren laivasto sai siitä semmoisen, voisiko nyt sanoa kimmokkeen tai sytykkeen, taikka tätä innovaatiota ryhdyttiin hyödyntämään Venäjän sotilasmerenkulussa aika paljon. Ja Pietarissa ja Kronstadtissa palvellut silloin eversti Adrian Nepenin sitten ryhtyi ensimmäisenä tämän kaltaiseen toimintaan, ryhdyttiin muiden laivastojen radioviestejä kaappaamaan. Eli hän perusti Venäjän radiotiedustelun, tai ainakin Venäjän laivaston radiotiedustelun. Voi sanoa, että se oli, hän oli kuitenkin niin varhain liikkeellä, että ensimmäisenä Venäjällä ryhtyi radiotiedustelua asevoimissa kehittämään. Nepenin liittyy sillä tavalla Suomeen ja Helsinkiin, että hän oli sitten sijoitettuna Itämeren laivaston Helsingissä sijainneeseen tukikohtaan, kun hänet Katajanokalla ammuttiin vuonna 1917 alkuvuonna helmi-maaliskuun laivaston matruusien kapinassa, jossa surmattiin itse asiassa eri puolilla Helsinkiä nykytiedon mukaan kai toista sataa venäläistä upseeria, ja joista sitten tosiaan korkea-arvoisimpana ammuttiin Nepenin, joka on sitten haudattu Hietaniemen ortodoksille hautausmaalle, jossa on hautansa tuossa oikein. Ja tällä tavalla niin kuin tämä radiotoiminnan ja signaalitiedusteluhistoria ylipäänsä liittyy Suomen alueeseen ja Suomen lähialueisiin, mutta Suomen signaalitiedustelu katsotaan perustetun oikeastaan tietyllä ihan tarkalla päivämäärällä vuonna 1927, kun kadettikoulusta juuri päässyt luutnantti Reino Hallamaa, joka siis oli jo palvellut reserviupseerina puolustus, silloin oli reserviarvot erikseen, mutta siis reservimänrikin arvolla saattoi palvella puolustusvoimissa siis ihan töikseen, niin hän oli palvellut puolustusvoimissa jo pidempään, mutta kävi sitten tälleen vähän, niin sanotusti vähän aikuisopiskelijana kadettikoulun, ja sieltä valmistuttuaan sai VE Tuompolta tehtäväksi radiotiedustelun perustamisen Suomen puolustusvoimiin. Ja Hallamaa oli siis viestimies, ja hän oli aivan normaalissa omassa viestitoiminnassaan. Hän oli sisällissodan veteraani, taistelu muistaakseni haavoittunut Lempäälä taistelussa, ja hän oli omassa viestiaselajin toiminnassaan tehnyt sen havainnon niin kuin tuohon aikaan, ja tietysti nykyäänkin radioaalloilla toimivat aika pian havaitsevat, että täällähän on jonkun muunkin viestiliikennettä kuin tätä, mihin itse osallistun. Ja Hallamaata oli ryhtynyt kiinnostamaan tämä, että ketä nämä muut ovat, ja oli sitten tehnyt sieltä johtopäätöksen aika nopeasti, että nämä on Venäjän asevoimia. Ja ihan tämmöistä niin kuin omaa radioamatöörimäistä harrastuneisuuttaan Hallamaa oli koko ajan syventänyt tietämystään tästä asiasta. No sitten, kun hän sai tehtäväksi tuon radiotiedustelun perustamisen, niin hänellä oli siihen niin kuin yhden miehen resurssit. Se yksi mies oli hän itse. Ja hänen ensimmäinen toimenpiteensä oli lähteä pitkähkölle ulkomaanmatkalle, opintomatkalle, jossa kierrettiin Baltiassa, Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tšekkoslovakiassa ja Unkarissa. Ja näissä kaikissa, se mikä tuntuu nykypäivänä ihmeelliseltä, jos noihin maihin menisi nyt, menisi koputtelemaan signaalitiedusteluviraston ovelle, että hei, saisinko tulla opiskelemaan vähän, mitä te täällä teette, niin ei varmasti saisi. Ja todennäköisesti siellä kiellettäisiin, että mitään tämmöistä täällä ei edes tehdä, kuin mitä sinä esität. Niin silloin Hallamaa solmi kaikkiin näihin palveluihin henkilökohtaisia hyviä suhteita, yhteyksiä. Hän sai hyvin paljon näiltä oppia. Hän oli varsin pitkään esimerkiksi Italiassa erään silloisen salakirjoitusekspertin tällä tavalla voisiko sanoa coachattamana, siis he tapasivat päivittäin tämän italialaisen henkilön työpäivän jälkeen erilaisilla illallisilla, jossa sitten Hallamaa imi itseensä kaikkea sitä tietoa, mitä hän tältä ekspertiltä sai irti. Ja se, mikä tässä nyt on tietysti toisaalta huomattavaa, niin on se, että yhden henkilön aloitteellisuus ja suoranainen intohimo tämän yhden toimialan kehittämiseen niin tavallaan antoi tälle sen alkusysäyksen. No, se, mikä on sanottava saman tien, niin sotilasorganisaatiossa usein nähdään niin, että äsken sanoin, että tämä oli niin kuin yhden henkilön se alku olikin. Jos ei olisi ollut sellaista innostunutta asiansa uskovaa henkilöä, niin ehkäpä ei olisi kovin helposti liikkeelle päästy. Mutta sitten hyvin usein tämä suomalaisessa historian kuvauksessa ohitetaan tämä radiotiedustelu sillä, että tämä oli Hallamaan rakennelma. Totta kai hän teki hyvin paljon, mutta eihän sitä sitten lopulta kuitenkaan yksin tehnyt. Kun hän onnistui vakuuttamaan poliitikot tämän järjestelmän hyödyllisyydestä, ennen muuta omat esimiehensä, josta pakko mainita erikseen eversti Antero Svensson, joka oli toiminut Puolassa sotilasasiamiehenä, ja hän oli nähnyt puolalaisten ponnisteluja signaalitiedustelun saralla ja nähnyt jonkun verran sitä suomalaista ja puolalaista yhteistyötä, niin hän mahdollisti vahvasti Suomessa tämän radiotiedustelun kehittymisen ja antoi sille tilaa ja resursseja kasvaa. Sen lisäksi siellä oli varhaisia, toisaalta tietenkin tiedustelumiehiä, mutta ennen muuta tämän kalustotekniikan kehittäjiä, voikaan sanoa tiedemiehiä lähes, Rangold Lautkar ja Holger Jalander, jotka kehitti merkittävän paljon tätä kalustoa. Ja sitten oli osaavia opettajia, niin kuin Vilho Lotsari, joka koulutti Suomessa ensimmäisiä radiokuuntelijoita. Sitten salauksen murtajia oli Serafin Fiilin, joka oli ortodoksipappi, hän oli Puolassa kryptologia opintomatkoilla. Oli Vera Sotikov, myöhemmin Kastreen, joka teki pitkän uran puolustusvoimissa. Ja oli Venäjän taitoisena avaamassa noita sanomia, samoin kuin Nikolai Pavio, alkujaan lakimies. Hän oli esimerkiksi Berliinissä amiraali Kanariksen kutsusta, osallistui Saksan tiedustelu erikoiskursseille. Ja vaikka tämä Suomen radiotiedustelukyky on kokonaisuutena siis selvästi kansallisempi luomus kuin esimerkiksi Ruotsin ja Norjan signaalitiedustelupalvelut, niin siitä huolimatta tämä niin tuossa kasvuvaiheessa, tämä kansainvälinen yhteistyö oli kaiken etenemisen edellytys, kun varmasti myöhemmissäkin vaiheissa, silloin kun puhutaan tämmöisistä radioaalloista tai muista digitaalisistakin purskeista, jotka ylittää valtion rajoja ja muita, niin on jokseenkin välttämätöntä, että ne, jotka niitä yrittää aukoa, niin tekee yhteistyötä näiden suhteen. Muutamia selviä haasteita radiotiedustelukyvyn luomisessa Suomen puolustusvoimiin oli. Ensimmäinen on tuo poliitikkojen vakuuttaminen, jossa Hallamaa teki henkilökohtaisesti paljon jalkatyötä. Toinen oli, niin kuin äsken sanoinkin, niin esimiesten ja kollegoiden vakuuttaminen. Kun tämä oli uutta ja ihmeellistä, niin monetkaan sotilaat eivät nähneet tätä hyödylliseksi tai millään muotoa tarpeelliseksi sotaväen piirissä. Ja se, että uusista innovaatioista pystyy vakuuttamaan ihmisiä ympärillään, niin se on aika tärkeää. Sitten oli vaikea niin kuin yhdistää tänne tiukka salassapito ja sitten tehokas rekrytointi. Sun pitäisi saada ihmisiä kiinnostumaan sitä toimialasta ja sitoutumaan siihen, mutta sä et saa etukäteen kertoa heille, että mitä heidän tulisi tehdä. Tämä on aika vaikeaa. Samoin kuin just tämä pysyvä henkilöstön sitouttaminen sikäli, että jos joku halusi tällaiseksi radiokuuntelijaksi, niin hänen uraputkensa ei ollut kovinkaan nouseva, vaan hän sitten teki aika lailla sitä samaa työtä, joka on tietysti, voi olla vaikea motivoida. Vähän henkilöstöä tilanteesta riippuen. No sitten tämä suomalaisten osaaminen tällä lailla kehittyi, koska materiaalia oli paljon. Se johtui ennen kaikkea siitä, että toi Itämeren laivasto neuvosto aikana, siis punalipun laivasto, kulki niin paljon Suomenlahdella. Ensimmäiset niin kuin, tavat selvittää sitä, että minkälaisia viestejä laivoille lähtee, niin oli sitä, että tehtiin tähystyshavaintoja siitä, kuinka laivat liikkuu, ja verrattiin niitä tähystyshavaintoja siihen, mitä radioaalloilla oli samaan aikaan tapahtunut, jonka jälkeen pystyttiin tekemään havaintoja siitä, että minkälaisen viestin jälkeen se alus kääntyy vasemmalle, minkälaisen viestin jälkeen se kääntyy oikealle, minkälaisen viestin jälkeen se pysähtyy tai kääntyy takaisin, minkälaisen viestin jälkeen se jatkaa suoraan tai lisää vauhtia ja muuta. Ja näitä havaintoja, niin kuin, nämä olivat niin kuin ensimmäisiä havaintoja, joiden kautta lähdettiin purkamaan tätä. Ylipäänsä kaikenlaisen signaalitiedustelun niin kuin purkamisessa yleensä on niin kuin hyvä, jos on jotain verrokkimateriaalia. Tietenkin kaikkein parasta on, jos on joku viesti salakielisenä ja selkokielisenä, niin sehän tarjoaa suoraan avaimen siihen, miten tätä avataan. Mutta jostakin siihen se yleensä tosimaailmasta tai tosielämästä, siis sieltä radioaaltojen ulkopuolelta saadaan jotain vertausaineistoa siihen, että mitä siellä viesti jonoissa on tapahtunut. Radiotiedustelun vaiheet lyhyesti menee siis niin, että ensin pitää pystyä sieppaamaan nämä merkkijonot, jotka nyt tuolla annettiin sähköttämällä. Sitten pitää pystyä tekemään jonkunlaista liikenneanalyysiä siitä, että kuka tässä nyt viestitti ja kenelle. Jos pystytään peilaamaan, että mistä, niin se on aina plussaa. Ja sitten kuinka pitkiä tietoja siitä lähti tai kuinka säännöllistä tämä viestittäminen on. Ja tässähän tämä liikenneanalyysi kertoo jo tosi paljon. Ei sitä välttämättä tarvitse pystyä avaamaan sitä viestin sisältöä. Tämäkin voi kertoa riittävästi jossain olosuhteessa. Sitten jos sisältö pystytään avaamaan, niin se on aina plussa. Suomalainen radiotiedustelu kehittyy ennen talvisotaa tai ennen sotia niin kuin näin. Ja tästä nyt näkyy se, että ollaan aika tiivisti tuolla Suomenlahden rannalla. Ja huomataan, että ollaan seurattu tätä nimenomaan laivaston, punalaivaston viestiliikennettä. Talvisodan aikana organisaatio oli tämän näköinen, eli merivoimiin kohdistuva tiedustelu oli tuolla Syvärannan Lottaopistolla, Tuusulanjärven rannalla. Mikkelissä oli tietenkin johto. Evon metsäopistolla koulutettiin radiotiedustelijoita, ja sitten Savonlinnassa Rauhalinnan huvilalla oli sitten maavoimiin kohdistuneen tiedustelun tavallaan tämä kuuntelu- ja tutkimiskeskus. Jatkosodan aikana organisaatio laajeni monella tavalla ja ennen kaikkea se motorisoitui. Saatiin kuunteluautoja tai radioautoja, joita sitten pystyttiin liikkuvina yksiköinä käyttämään täällä pitkällä rintamalla Itä-Karjalassa. Oikeastaan tähän kohtaan voisi jättää, kun päästiin sodan aikaan, niin voisi jättää tämän signaalitiedustelun silloisen kehittymisen ja tullaan siihen sitten vielä pikkusen kylmän sodan aikana uudelleen. Jos mennään henkilötiedusteluun, suomalaisen henkilötiedustelun kehittymiseen, niin siinä on muutamia näkökohtia, jotka siinä on selvästi niin kuin ollut tämmöisiä keskeisiä tai jotka kuvaavat näitä vaiheita. Ensimmäinen on ollut Pietarin suurkaupungin läheisyys Kannaksella. Sitten sen tapahtumia on tarvinnut tutkia varsin paljon itsenäistyttyä. Sitten on ollut suomalaiset laajentumishaaveet Itä-Karjalaan. Eli tavallaan ne aatesuuntaukset ja ne poliittiset ratkaisut, joiden myötä jatkosota muotoutui sellaiseksi kuin muotoutui. Sitten on sotavankien tai sotavuosien yritykset siihen, että hyödynnettiin sotavankeja tiedustelutyössä, nimenomaan henkilötiedustelussa, ja sitten lopulta toi sekoittuminen länsivaltojen hankkeisiin, mikä tarkoittaa sitä, että kun toisen maailmansodan jälkeen sen lopputuloksen myötä Suomella ei voinut olla erikoisjoukkoja Pariisin rauhansopimuksen nojalla eikä muuta, niin kaukotiedustelukyky, eli kaukopartiomiehet kätkettiin tämmöisiin peiteyhtiöihin ja sitten he tekivät esimerkiksi nyt sitten Yhdysvaltojen tiedustelun tai länsivaltojen tiedustelun hyväksi sitten matkoja Neuvostoliittoon, josta mitä ilmeisimmin tiedot jaettiin Suomen tiedustelun kanssa. Jos mennään ihan sinne itsenäisyyden alkuvuosiin, niin Suomen itärajan yli kävi aikamoinen trafiikki, vaikka se raja oli periaatteessa kiinni. Mietitään, ketä kaikki siitä meni. Sanoin aikaisemmin, että etsivä keskuspoliisi oli jossain määrin ulkomaantiedustelun palvelun piirteitä sillä oli. Se ei ollut ulkomaantiedustelupalvelu, mutta se selvästi seurasi tapahtumia rajojemme ulkopuolella, samoin kuin henkilöitä ja henkilöiden välisiä suhteita rajojemme ulkopuolella. No sitten täällä Suomen itärajalla hääräsi Englannin tiedustelijoita, Ämmi Kutosen edeltäjien tiedustelijoita. Siellä hääräsi Yhdysvaltain asiamiehiä, Suomen yleisesikunnan omia siis sotilastiedustelijoita. Sitten siinä rajan yli kulki vielä kommunistisen liikkeen asiamiehiä, jotka salakuljettivat vaikkapa nyt sanotaan kommunistista kirjallisuutta, rahaa. Sitten siellä kulki valkoisten emigranttijärjestöjen terroristeja, jotka järjesti erilaisia terroritekoja Venäjällä. Siis Venäjän valkoisen armeijan, joka oli joutunut maanpakoon, tai valkoinen liike, Белая движение, niin sen sen piirissä järjestettyjen aseellisten järjestöjen henkilöitä. Ja sitten siinä kulki ihan salakuljettajia, jotka nyt kuljetti milloin mitäkin. Aseita, viinaa ja mitä hyvänsä, mistä maksettiin. Mä ihan muutamalla tai parilla kuvalla vien teidän ajatuksia ensin tuohon ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan Suomen itärajalla. Puhutaan niin kuin vuosista 18, 19, 20 ennen sitä Tarton rauhaa. Tarton rauha tuli siis lokakuussa 20, eli vasta vuoden aika lailla lopulla. Ja tässä tämä dia kuvaa nyt brittitiedustelun edustusta täällä Suomen kaakkoiskulmalla. Ensinnäkin Pietarissa toimi aika merkittävä britannialainen vakoja nimeltä Paul Dukes. Sir Paul Dukes on ainoa britti, joka on aateloitu pelkästään vakoiluun liittyvistä ansioista, joka siis, eli siis kansainvälisoikeudellisesti rikoksista, jos näin halutaan sanoa. Kyllä muitakin tiedustelumiehiä on Isossa-Britanniassa aateloitu, mutta heillä on jotain muitakin ansioita kuin pelkästään vakoiluun liittyviä. Mutta Sir Paul Dukes oli tämmöinen oman aikansa huippuvakoja Venäjän sisällissodan aikaan. Hänen oikeana kätenään ensin Pietarissa ja tässä kuvassa Terijoilla toimi Piotr Sokolov-niminen mies, joka sittemmin teki pitkän uran Suomenkin tiedustelun palveluksessa. On haudattu Ruotsiin. Hän perusti Terijoille muun muassa tämmöisen jalkapallojoukkueen, jonka sitten piiristä hän värväsi. Hän oli kyllä innokas jalkapallomies. Hän pelasi muun muassa Tukholman olympialaisissa Venäjän maajoukkueessa puolustajana Suomeakin vastaan jalkapalloa, mutta hän perusti tämmöisen joukkueen, jonka piiristä hän sitten tosiaan värväsi nuoria tiedustelijoita, lähinnä emigranttijärjestöjä, mutta myös sitten tämän brittitiedustelun palvelukseen. No sitten semmoinen britti merivoimien upseeri, josta on hyvä ehkä tietää, että ainakin nimi August Agar toimi Suomenlahdella siten, että hänellä oli täällä semmoisia moottoritorpedoveneitä, joilla iskettiin Kronstadin linnoitusta vastaan. Hän muun muassa upotti siellä suurehkon sotalaiva ja sai siitä hyvästä Victorian ristin. Hänestä tuli sitten myöhemmin amiraali Britannian laivastossa. Tämä tapahtui muistaakseni vuonna 19. Ja sitten kulttuurillisesti ehkä tärkeää tietää Sidney Reilly-niminen mies, joka oli esimerkiksi tämän Dukesin suuntaan välillä tämmöisenä kuririna, mutta myöskin valkoimmigranttien kanssa toimi Venäjälle päin, ja Venäjän tiedustelu teki silloin tämmöisen suurehkon harhautuksen nimeltään operaatio Trusti, jonka yhteydessä sitten Sidney Reilly jäi kiinni, ja häntä kuulusteltiin pitkään vangittuna, ja sitten hänet mitä ilmeisimmin teloitettiin. Siitä on liikkeellä vähän edellä tietoa, mutta kyllä hänet varmastikin, hänestä on muun muassa kuolleena valokuva otettu. Hänen siis kulttuurinen arvonsa on siinä, että hän on ehkä vahvimmin yksittäinen henkilö, joka on nimetty fiktiivisen vakoja James Bondin esikuvaksi. Eli James Bondin luoja on itse sanonut, että Sidney Reilly on vahvimmin James Bondin esikuvan. No näistä, jos näistä ajoista on kiinnostunut siitä, että minkälaista niin kuin vakoilusotaa Suomen kaakkoisrajalla käytiin, niin siinä ei niin kuin Suomen tiedustelun tutkiminen yksinään ei vielä kovin pitkälle vie, mutta suosittelen kahta teosta. Ensinnäkin Aleksi Mainian Terroristien pesä, joka kuvaa ennen kaikkea valkoemigranttien toimintaa Suomesta rajan yli kohti Pietarin aluetta, silloisen Petrogradin, myöhemmin Leningradin aluetta, sekä sitten Juho Kotakallion, hänen majesteettinsa agentit, joka kuvaa nimenomaan brittiläisen tiedustelupuolen läsnäoloa Suomessa ja tuolla Suomenlahden rannoilla. Mutta jos mietitään, mitä Suomen viranomaiset siellä teki, niin sanon, että etsivä keskuspoliisi lähetti siellä henkilöitä yli. EK vaikuttaa kuitenkin olleen varovaisempi ja harkitsevampi omia asiamisten lähettämisessä kuin sotilastiedustelu. No, Suomen sotilastiedustelua oli tuolloin tämmöisiä yleisesikunnan alatoimistoja Viipurissa ja Sortavalassa, josta tämä Viipurin toimisto, jolla taas oli omat alaosastot Terijoilla, Kivennavalla ja Raudussa, niin se toimi tuonne Kannaksi tai sanotaan Inkerinmaan ja Pietarin suuntaan. Kannas oli silloin etupäässä vielä Suomea. Ja sitten toi Sortavalassa ollut toimisto toimi Raja-Karjalaan ja Itä-Karjalaan. Ja nämä on nyt niin kuin, nämä on tärkeitä kehityskulkuja siinä mielessä, jos mietitään tiedustelutoiminnan kehittymistä, että tuosta Viipurin toimistosta tuli jatkosodan aikana, kun silloin oli päämajan tiedusteluosastolla oli 4 kaukopartioyksikköä, joista myöhemmin muodostettiin sodan aikana sitten erillinen pataljona 4, toinen päämajan kaukopartiopataljona, niin tuosta Viipurin yksiköstä tai tästä Viipurin alatoimistosta, niin siitä muodostettiin osasto Vehniään, joka oli RP4 ensimmäinen komppania, josta Sortavalan alatoimistosta muodostettiin osasto Kuismanen, joka oli sen joukon toinen komppania, ja sitten vähän ennen talvisotaa ehdittiin perustaa vastaavanlaiset toimistot myös Rovaniemelle ja Kajaaniin. Tuo Rovaniemellä toiminut toimisto, niin siitä tuli sodan oloissa niin sanottu osasto Paatsalo, joka muodosti tuon pataljonan 4. komppanian. Ja kolmantena komppaniasta oli tuolla Kajaanin korkeuksilla Lieksa Nurmes siellä toiminut osasto Marttina, joka sitten kanssa tiedusteli Itä-Karjalan suuntaan. Siis lähetti asiamiehiä rajan yli siviilivaatteissa rauhan aikana jo ennen mitään sotaa. Ja nämä Viipurin ja Sortavalan alatoimistot, niin nämä toimivat aika kiivaasti, varsinkin silloin itsenäisyyden alkuvuosina, varsinkin ennen Tarton rauhan solmimista, mutta siitä eteenkin päin vielä. Ja tiettävästi se toiminta vähän vaimeni sitten ennen toista maailmansotaa. Jos katsotaan sitä etsivän keskuspoliisin edustusta siellä, niin tuossa on etsivän keskuspoliisin pääosaston henkilöluvut vuonna 22, 23, 27. Siellä on ollut koko ajan tuon pikkasta vaille 100 henkeä. Ja nyt mietitään, missä kaikkialla muualla Suomessa on ollut etsivän keskuspoliisin osastoja, paljonko niissä on ollut henkilökuntaa, niin huomataan, että on esimerkiksi tuo 22 vuonna niin Terijoella, joka siis ei ollut kovin monen tuhannen ihmisen taajama, varsinkaan talvisaikaan tai syksyllä tai keväällä. Kesällä se keräsi ympäri Suomea noita matkalaisia, koska siellä oli tuommoiset Suomenlahden rivieraksi kutsutut siis hiekkadyynit ja isot, erittäin pitkät hiekkarannat, mutta siellä pienessä rajakylässä on ollut 72 etsivän keskuspoliisi etsivää. Toki se luku on sitten pikkusen laskenut, seuraavana vuonna näin 44 ja sitten näin 27, mutta niin kuin tämä kuvaa sitä painopistettä, että millainen tuo Suomen kaakonkulma on silloin ollut. Vasemmalla on, jos EK:sta pitää yksi henkilö tietää, niin se on Esko Riekki, alun perin jääkäri Värväri, sitten kalterijääkäri, eli tuolla Pietarissa vankilassa ollut henkilö, joka sitten johti etsivää keskuspoliisia, voin ei sanoa niin kuin lähestulkoon sen koko olemassaolon ajan. Mun leipälajia on tämä sotilastiedustelun tutkiminen, sotilastiedustelun henkilötiedustelupuolen tutkiminen, niin tässä on nyt kuvattuna näitä suomalaisia ensimmäisiä sotilaspuolen vakoojia. Nämä oli etupäässä inkeriläisiä kavereita taustaltaan. Suomen sotilastiedustelu maksoi heille reissuista, joita he teki tuonne Neuvosto-Venäjän puolelle rajaa. Ja tämä toiminta oli kiivaimmillaan silloin tosiaan 1920 ja sitten 20-luvun alkuvuosina. Sitten se rupesi pikkuhiljaa hidastumaan lähinnä sen takia, että Neuvostoliitto sai rajavalvontaansa parannettua, rajavyöhykettäkin lavennettiin, mutta sitten niin myös näitä kokeneita tiedustelijoita alkoi jäädä kiinni tämän myötä, jolloin siirryttiin sitten enemmän julkisista lähteistä saataviin tietoihin ja muihin. Missään vaiheessa ennen talvisotaa tämä partiointi ei kokonaan loppunut. Mutta tätä kiivautta nyt kuvaa se, että Esimerkiksi helmi-elokuusta 1920, tuo ajanjakso, mitä tämä taulukko kuvaa, niin tänä aikana noin 150 tiedustelijaa meni, sotilastiedustelijaa meni yli yhden, siis niin tässä lukee, että yleisimmän tiedustelijan neuvostolle kuljettamat tavarat, mutta tämä on oikeastaan vain yhden punktin, eli tämä on tuon Kivennavan, Viipurin alaosaston Kivennavan alatoimiston ylittäjien tavaramäärä, mitä he sinne vei. Ja tämä on nyt semmoista tavaraa, että nämä ei ollut heillä mukana eväinä, vaan näillä ostettiin tietoa tai mahdollisesti suojaa niiden tiedustelumatkojen ajan. Kun mietitään henkilötiedustelun näitä lainalaisuuksia, niin mitä Venäjälle on viety vuonna 2020, niin huomataan, että elintarvikkeita. Kannaksella oli nälän hätä. Jos jollakin halusi tietoa ostaa, niin turha sinne oli viedä esimerkiksi rahaa, koska ei sillä rahalla kukaan saanut ostettua mitään, millä olisi pysynyt hengissä. Ruokaa oli niin vähän, että rahallakaan sitä ei saanut lisää. Ja sen takia sinne on näköjään viety tuommoinen vajaat 80 kiloa leipää, aika paljon silavaa voita, kauraryyneä. Sitten katsotaan, mitä muuta semmoista, millä on ostettu tietoa. Saappaita, kenkiä, kalossoja. Jalkineet on ollut aina aika hyvä täällä Pohjolassa, kun on loskakeliä ja muuta. Sitten siellä on naisten sukkia, nenäliinoja, lapsen lakki. Ja sitten on viety jonkun verran kuriiritavaraa, sitten on erilaisia lääkkeitäkin, jonkun verran savukkeita, konvehtoja, suklaata, muutamia työkaluja. Nämä on koottu tuommoisista ilmoituksista siitä, että mitä nämä tiedustelijat vei mukanaan. Se ei siis yksi tiedustelija ei vienyt tuommoista määrää leipää tietenkään, vaan kukin vei semmoisen 1,5 kilosta 2 kiloa aina kerralla ja osti sillä sitten joko yöpymispaikan itselleen tai sitten mahdollisesti tietoja. Todennäköistä on, tutkimus on aika pahastikin vielä kesken, mutta todennäköistä on, että näillä elintarvikkeilla esimerkiksi ostettiin puna-armeijan sotilailta suoraan tietoa siitä, että missä kuinka vartiot pyörii ja niin edelleen. No sitten toinen juttu, otetaan tähän yksi esimerkki siitä, että miten paljon tuo henkilötiedustelu haastatteli, kuulusteli maahantulijoita. Nämä loikkarit on ollut aina erittäin tärkeitä lähteitä. Esimerkiksi Kronstadin linnoituksen tämmöisellä Todlevenin linnakkeelta loikannut sotilas kertoo eri linnakkeiden sijainnit, sisäänkäynyt aseistuksen. Nämä kuulustelut on tuolla, nämä on kyllä itse asiassa EK-Valpon arkiston puolella. Käytännössä kaiken näistä linnakkeista, kaiken tuossa suuressa sotasatamassa olevista aluksista, kaiken siinä linnoituksessa olleista kouluista, sotilasopetuslaitoksista, sekä sitten näistä joukkojen kierroista ja mitkä joukko-osastot niin kuin mantereella muodostaa reservin minkäkin linnakkeen osalta. No mä äsken sanoinkin jo, että nämä avoimet lähteet korvas jossain vaiheessa tätä henkilötiedustelutyötä ja Neuvostoliitto tehosti rajavartiointiaan. Ja talvisodan jälkeen sitten, kun kannas oltiin menetetty, niin sen jälkeen ei enää oikeastaan kannattanut värvätä tähän työhön inkeriläisiä, vaan piti värvätä niitä kannaksella kasvaneita, siis käytännössä suomalaisia, koska haluttiin tiedustella sitä, että mitä Neuvostoliitto sillä heille luovutetulla alueella tekee, ja kun sinne lähetettiin tiedustelijoita, niin niitähän piti olla henkilöitä, joilla oli hyvä paikallistuntemus siihen alueeseen. Ja tällä tavalla sitten alkoi muodostua niitä joukkoja, joita sitten kutsuttiin päämajan kaukopartioyksiköiksi. Tässä on heitä sitten sodan ajan olosuhteissa. Se, mikä on oleellista nyt siinä, kun me puhutaan kaukopartiotoiminnasta, niin se usein esitetään niin kuin viihdeteollisuudessa ja romaaneissa ja muualla se esitetään niin, että siinä on keskeistä se suuri urheilusuoritus, se pitkä hiihtäminen jonnekin ja vastaava. Totta kai se on sen toiminnan edellytys, että pystytään kulkea ja samoamaan pitkiä matkoja, mutta sen eräilyn lisäksi, se on niin kuin vaan alusta ja sen päälle rakentuu tämä varsinainen tiedonhankinta, joka on hyvin moninaista. Tässä kuvassa suomalainen partiomies vasemmalla Arvo Pikkanen haastattelee paikallista neuvostokansalaista. No sitten siihen liittyy tietysti vankien sieppaaminen ja vankien kuulusteleminen. Tässä on Arvo Mörön partio kaapannut 2 venäläistä vankia, jolla on edelleen muuten nuo kiväärit. Toisella on pistinkin vielä paikallaan, mutta katsoo kivääreitä, niin lukot niistä on otettu pois. Ja kavereita on muuten lähdetty sitten kuljettamaan vähän syrjemmälle. Sitten siihen kuuluu tämä puhelinkuuntelu, mitä tässä tehdään, eli pyrittiin kuuntelemaan vihollisen puolella olevia puhelinlinjoja. Kuvaustiedustelu on ihan oleellinen osa kaukopartion toimintaa, jossa kalusto parani jatkosodan aikana aika paljon. Tässä on silleen mielenkiintoinen kuva, että on otettu erään Kuusen Latvasta tuolla Vinnitsan kyläryhmässä sijaitsevaan Andronovskajan kylään. Ja tämähän nyt näyttäisi, että äkkiseltään, että ei tämä nyt kummonen kuva ole noin niin kuin tietoarvoltaan. Mutta sitten kun tähän yhdistetään se sotavankien kuulusteleminen, jota näissä kaukopartioyksiköihin kuuluu, siis ihan päätoimisia sotavankikuulustelijoita, jotka kiersivät suomalaisilla sotavankileireillä kuulustelemassa niitä vankeja, joilla oli tämän partiotoiminnan kannalta arvokasta kerrottavaa. Ja kun nyt verrataan tätä kuvaa siihen, minkälainen piirros siitä on sitten sotavangin kanssa laadittu, että mitä näistä missäkin rakennuksessa on, kun on siis kuulusteltu sotavanki, joka on palvellut tuossa samassa huoltokeskuksessa, niin tämä alkaa nyt niin kuin kuvaamaan sitä tiedonhankinnan tasoa, mitä on tavoiteltu. Eli partiotiedustelulla ja tähystämisellä on saatu tiettyjä havaintoja, mutta sitten kuulustelulla on saatu niin kuin tarkkaa tietoa siitä, että missä näistä rakennuksista on NKVD:n toimistoja, missä on viestiasemaa ja missä on kauppa- ja kyläneuvosto ja komendanttiesikuntaa ja missä sijaitsee ilmatorjunta. Tässä tämän kylän ympärillä. Joten tämä partiotiedustelu pitää ylipäänsä nähdä monipuolisempana kokonaisuutena kuin tämmöisenä samoiluna vihollisen linjojen takana. Toinen juttu, mitä kirjallisuudessa aika harvoin kuvataan, on tämä kaukopartio-operaatioiden tai niinku yksittäisten partiomatkojen suunnittelu sekä sitten niistä tehty raportointi, joka on ollut paljon monipuolisempaa kuin viihdeteollisuus esimerkiksi antaa ymmärtää. No sitten tämä lentotäydennyskuvio, niin joka kerta kun ilmavoimien kone lähti viemään esimerkiksi täydennystä muonatorpedoja ja kaukopartioille, niin se samalla muodosti, ja minulla onkin jäänyt tähän laittamatta tuo myöhemmin tuo ilmavalokuvauksen kuvan, eli jokainen lento, kun vihollisen alueella lennettiin, niin oli tietenkin aina automaattisesti tiedustelulento. Ja sillä tavalla tämä partiotoiminta liittyy vielä tuohon lentotiedusteluunkin ihan oleellisesti. Radiotiedustelu kytkeytyy kaukopartiointiin siten, että sen partion toiminta-aikana meidän oma radiotiedustelu jatkuvasti tarkkaili niitä, uskon sanoa, taajuuksia tai niitä radioverkkoja, joissa tiedettiin vihollisen viestivän, mikäli se ryhtyy tämmöistä partiota takaa ajamaan. Ja näitä tietoja sitten jaettiin, tässä on nyt se tiedustelupää, joka ottaa niitä tietoja ylös, mutta tässä on sitten se kaukopartion radisti, jolle sitten pystyttiin näitä tietoja toimittamaan, jotta tämän partion niin kuin takaajien väistely ja muu olisi mahdollisimman tuloksekasta. Joten niin kuin tämä muodostaa aika suuren kokonaisuuden. Sitten siinä on vielä oma lukunsa tämä kansainvälinen yhteistyö, josta esimerkiksi meidän uusissa tiedustelulaeissa on velvoittava pykälä kokonaan. Sekä suojelupoliisi että sotilastiedustelu on velvoitettu siihen, että niiden pitää tehdä kansainvälistä yhteistyötä omalla toimialallaan ja niiden pitää tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Tästä on ihan tosi sinänsä ihan yksiselitteisesti kirjoitut velvoittavat pykälät tuolla laeissa. Tämä kuva liittyy nyt kansainväliseen yhteistyöhön siten, että tuossa keskellä oleva puna-armeijan aliupseerin puku, hän ei suinkaan ole puna-armeijan sotilas, vaan hän nyt on suomalainen kaukopartioaliupseeri, joka on pukeutunut neuvostouniformuun, mutta nämä reunoilla olevat miehet, joilla on suomalaiset luutnantiuniformut, niin he ovat molemmat Ruotsin tiedustelun edustajia, jotka sitten kesällä 1944 palvelivat suomalaisissa kaukopartioyksikössä tai olivat siellä edustamassa omaa tiedustelupalveluaan. Suomella oli hyvin vilkasta esimerkiksi partiotiedusteluun liittyvää tietojenvaihtoa, sen lisäksi niin Japanin kanssa, Italian kanssa oli yhteistyötä, tietenkin saksalaisten kanssa. No sitten tämä kaukopartiointi on niin kuin toinen haara siitä henkilötiedustelun haarasta, minkä perinteet ovat tuossa itsenäisyyden heti alkuvuosista alkaneessa asiamiestiedustelussa itärajan ylitse. Toinen haara siinä sitten, voidaan näin sanoa, niin on sitten se, että Suomi jatkosodan aikana värväsi venäläisiä sotavankeja tiedustelutehtäviin niin kuin Suomen tiedustelun palvelukseen siten, että heidät lähetettiin puna-armeijan upseereiksi puettuina takaisin Neuvostoliittoon. Siis ehkä tehtiin ihan samaa kuin mitä venäläiset tekivät Suomen suuntaan, kun puhutaan desanteista. Tämä on nyt sillä tavalla mielenkiintoista oikeustieteellisesti, että Suomi oli sitoutunut Haagin sopimuksessa siihen, että vihollisen asepukua ei sotaponnisteluissa käytetä, ja Geneven sopimus kielsi sitten sotavankien käytön kaikkeen tällaiseen. Se, että oliko tuo Geneven sopimus Suomea muodollisesti sitova, niin siitä voi pikkusen väitellä. Sitä ei oltu vielä ihan kokonaan ratifioitu, mutta tuo Haagin sopimus joka tapauksessa oli. Ja sitten voi tietysti väitellä vielä pidempään siitä, että mitkä sodan käynnin säännöt sitovat tietojen hankintaa sitten, kun ollaan kriisin oloissa, jolloin kansakunnan turvallisuus on pahasti uhattuna. Tässä on nyt kuva tilanteesta, jossa on vasemmalla puna-armeijan everstiluutnantti ja oikealla eversti. Paitsi että kun tuntee näitä henkilöitä, niin tämä henkilö on Suomen päämeijan tiedustelun osaston kapteeni Baris Karppela. Ja tämä henkilö varmaankin on puna-armeijan upseeri alun perinkin, en tiedä yhtään minkä arvoinen, mutta häntä ollaan kouluttamassa tässä nyt sitten tiedustelutehtävälle lähtemään takaisin Neuvostoliittoon. Ja jos lyhyesti kuvaa sitä, että kuinka Suomi päätyi tällaiseen hankkeeseen, niin jatkosodan alussa Suomen päämeijan tiedusteluosastolla oli järjestetty tämmöinen toiminto, joka oli liikkuva tiedusteluyksikkö. Suomihan tiesi, tai Suomen sotilasjohto tiesi, että kun sota alkaa, niin se merkitsee suhteellisen nopeita hyökkäystä kohti itää. Ensin tuonne kohti Itä-Karjalaan Äänisjärven rantaa ja sitten Kannaksen takaisin valtausta. Ja talvisodan opetus, yksi tärkeä tiedustelualan opetus oli ollut se, että ennen kuin sotasaalisasiakirjat oli saatu kuljetettua päämeijan tiedusteluosastolle Mikkeliin, käännettyä ja niiden tiedot analysoitua ja jaettua suomalaisille joukoille. Samoin kuin ennen kuin arvokkaat sotavangit oli saatu vietyä Mikkeliin, kuulusteltua, käännettyä ne kuulustelut ja jaettua ne tiedot suomalaisille joukoille, niin usein se tilanne oli muuttunut rintamalla niin paljon, että näistä tiedoista ei ollut enää hyötyä. Eli tämä oli liian hidasta. Ja sen takia jatkosodan alussa oli muodostettu tämmöistä suomalaisista venäjänkielisistä nuorista upseereista tämmöisiä liikkuvia, tai oikeastaan yksi tämmöinen liikkuva tiedustelukeskus, joka jatkuvasti eteni hyökkäysvaiheen mukana ja etsi sotasaalisasiakirjoja, kuulusteli tärkeimpiä sotavankeja ja jakoi ne tiedot siellä heti siellä rintaman läheisyydessä niille kaikille joukoille ja esikuntaportaille, jotka saattoivat niitä tietoja tarvita. Ja tähän tehtävään oli sitten otettu suomalaisia tosiaan, niin kuin sanoin, venäjänkielisiä reserviupseereita, tiedemiehiä aika pitkälti, nuoria tiedemiehiä. Ja heistä sitten hyökkäysvaiheen päätyttyä, kun heillä ei enää ollut uusia arkistoja etsittäväksi eikä muuta, niin heistä muodostettiin sitten tämmöinen vakoilukoulu, jonka johtajaksi tuli majori Reino Raski. Hän oli hyvin toinen boheemihenkilö. Tämä on sotamuseon valokuva. Tässä lukee takana, että silloin kapteeni Raski kuulustelee Porlamin motissa sotavankin hevosta. Sitten tähän tuli kouluttajaksi tuolla äsken jalkapallojoukkueen kanssa poseerannut valkoimmigrantti Piotr Sokolov, joka tuli kouluttamaan tiedustelutaktiikkaa. Hänen ehkä niin kuin varsinainen päätehtävänsä oli Suomessa tiedotusosastolla, ei tiedusteluosastolla, vaan tiedotusosastolla, ja tässä hän lukee Yleisradion venäjänkielistä uutislähetystä, joita lähetettiin Neuvostoliittoon, siis suomalaista propagandaa, näin kai voi sanoa, mutta joka tapauksessa Suomen valtion näkökulmasta laadittuja uutisia. Ja sotavankeja lajiteltiin sillä tavalla, että heitä sotavankin leireillä seurattiin, ketkä heistä saattaisivat olla suomalaisten asialle myötämielisiä. Heistä eroteltiin vähemmistökansalaisuudet erikseen. Esimerkiksi tässä on Tverin karjalaisia, venäläisiä sotavankeja. Ukrainalaiset riteltiin erikseen. Samoin virolaiset pyrittiin saamaan keskenään yhteen tiettyyn paikkaan. Tässä on nyt, tai tietyille sotavankin leireille, jotta heidän niin kuin oma kansallistunteensa pystyisi vahvistumaan. Esimerkiksi ukrainalaisia oli aika paljon tässä suomalaisessa tiedusteluyhteistyössä sitten mukana. No sen jälkeen, kun näitä kavereita oli seurattu sotavankin leireillä ja kuunneltu siellä enemmän ja vähemmän vaivihkaa heidän keskinäisiä juttuja ja pyritty ottamaan sieltä puna-armeijalaisesti ajattelevat agitaattorit sivuun ja lähettämään heidät toisiin leireihin ja taas sitten vahventamaan tätä tavallaan niin kuin akselilla punainen valkoinen, niin tätä valkoisempaa ajattelua, niin sitten sillä otettiin tietty sopivaksi arvioitu ryhmä jonnekin vähän sivummalle ja ryhdyttiin syöttämään sitä. Varsinaisesti heidät otettiin johonkin tienrakennukseen tai muuhun urakkaan, mutta ihan selvästi oli kyse siitä, että tätä joukkoa ryhdyttiin kohtelemaan paremmin. Suomessa oli toisen maailmansodan aikana erittäin korkea sotavankikuolleisuus. Siihen on siis paljon niin kuin syitäkin. Voidaan ajatella, että meillä oli omaan väestöön nähden tosi iso määrä sotavankeja, meillä on pitkät talvet, oli kova elintarvikepula, sotavankileirit oli suurehkoja, jossa taudit pääsi leviämään ja muuta, mutta monikaan sotavanki ei varmaan lähtenyt tähän toimintaan, tai jos sulla olisi tarjottu se, että haluatko lähteä pois tältä sotavankileiriltä, niin kaikki olisi varmaan tarttunut siihen, koska olisi halunnut parempiin olosuhteisiin, mutta toisaalta heidän luottamuksensa olisi voinut olla aika vaikea voittaa, jos heitä oltiin niin kuin jotakuinkin näännyttämässä nälkään. Ja sen takia nämä kaverit, joita arvioitiin tiedustelutoimintaa otolliseksi, niin heistä tehtiin pieniä työporukoita jonnekin, ja ennen kuin heille puhuttiin mistään vakoiluun ryhtymisestä mitään, niin heitä ruvettiin kohtelemaan paremmin, ja heille ruvettiin antaa parempaa ruokaa, niin kuin näissä kuvissa näkyy, niin leipää ja tupakkaa. Ja varmaan siinä nyt sitten osa kavereista on jo miettinyt, mistä se nyt tuulee, mutta tämmöinen tämmöinen taktiikka suomalaisilla tässä oli. Ja sitten ryhdyttiin kuulustelemaan sieltä niitä henkilöitä, jotka katsottiin otollisiksi, keskustelemaan ennen kaikkea siitä, että minkälainen heidän kokemusmaailmansa Neuvostoliitossa on, kuinka heidän lähipiirinsä on Neuvostoliitossa pärjännyt ja mitä he ajattelevat sosialistisesta tai kommunistisesta järjestelmästä. Tätä kautta löydettiin sitten niitä toisia ajattelijoita, jotka lähtivät Suomen tiedustelun palvelukseen. Tässä on esimerkiksi Pavel Veselov, joka värvättiin. Hän kuvaili sitä ratkaisua niin, että kun häntä kysyttiin Suomen tiedustelun palveluksessa, hän sanoi, että näin minä saatoin tehdä, sillä isänmaan rakkauteni oli jäähtynyt toveri Stalinin hirmuvallan johdosta. Hänet nimitettiin kapteeniksi Suomen sotavoimiin, luvattiin Suomen kansalaisuus. Ja sitten on kuvannut tätä, että miten hänet otettiin kouluttajaksi kouluun. Hänestä siis tuli opettaja siihen yksikköön, jossa puna-armeijan kommunistia vastustavista sotavangeista koulutettiin agentteja, varustettiin neuvostoliittolaisen univormulla, aseella, väärillä paperilla ja radiolähettimillä. Näin. No sitten näiden henkilötiedusteluponnisteluiden, varsinkin tämän vakoilun hyötyä, on tosi vaikea arvioida. Ensinnäkin siksi, että sillähän tavoitellaan sellaista tietoa, mitä ei millään muulla keinolla voida saada. Ja kun varsinkin jos sen käytetään sotavankeja, niin silloinhan se vaikka inhimillisesti hinta voi olla kova, koska kiinni jää ne todennäköisesti melkeinpä kaikissa maissa tuohon aikaan olivat vähintäänkin suuressa vaarassa saada kuolemantuomion, tai sitten piti vaihtaa puolta jälleen kerran. Niin se hinta kuitenkin resursseita ajateltuna oli aika ilmainen, eli se ei kovin suuria panostuksia edellyttänyt, ja sen takia on vaikea sanoa, että miten tuossa henkilötiedustelussa onnistuttiin tai kuinka hyödyllistä se oli semminkin, kun ne asiakirjat on hävitetty tai siirretty maasta Stella Polaris-operaation mukana Ruotsiin, mutta, ja siis josta niitä ei ole tutkijoiden käyttöön vielä annettu. Mutta tämä lentovalokuvaus, ilmakuvaus, niin tästä nyt pystyy arkistojenkin perusteella muodostamaan nopeasti sen käsityksen, että tämä on ollut erittäin hyödyllistä ja erittäin tärkeää hommaa. Oikein arvokkaita tiedustelumiehiä ovat olleet ne, jotka ovat kyenneet näitä stereokuvia tulkitsemaan eri alueilta. Ja tässä sitä tulkintaa tehdään. Tästä on oikeastaan aika vähän kerrottavaa, koska tämä liittyy aina tiettyyn alueeseen, mutta siis suomalaiset kuvasivat hyvin paljon toisen maailmansodan aikana jo ennen sodan syttymistä Neuvostoliiton aluetta, ennen kaikkea Leningradin kaupunkia ympäristöineen, mutta myös muita alueita. Ja tuolta pystyy sitten tieverkoista, siis liikennemääriä, tykistöjen asemia ja kaikkia muita vastaavia juttuja, samoin kuin satamissa olevia aluksia sitten hahmottamaan. Vastapuolena on tietysti sitten naamiointi, jolla pyritään noita hämäämään. Jos sodan olosuhteista puhutaan, niin tykistön tulen käytön kannalta mittaustiedustelu, joka perustuu ääni- ja valoilmiöiden mittaamiseen, ja joka on niin kuin edellytys kaikille tehokkaalle vastatykistötoiminnalle, niin tämä oli todella tärkeää ainakin tämmöiselle maalle, jolla on verraten suuri kenttätykistö. Mietin juuri, että miten niin käsittelisin tämän sota-ajan tietyllä lailla loppuun, niin ajattelin, että on olemassa muutamia sellaisia asioita, että Suomen tiedustelusta tulee tietää. Ja yksi tietenkin on tämä kesä 44 tietyllä lailla katastrofi, joka ainakin oman tulkintani mukaan kyse oli pikkusen siitä, että ei saa huolestuttaa marsalkkaa. Miten on mahdollista, että siinä vaiheessa, kun liittoutuneet ovat jo nousseet maihin Normandiassa, niin suomalaisille tulee yllätyksenä Karjalan kannaksella alkava puna-armeijan suurhyökkäys. Periaatteessahan olisi jo tietysti helppo olla jälkiviisas, mutta periaatteessahan jo siitä tiedosta, että valtava maihinnousu on Normandian rannikolla meneillään, niin jo siitä tiedosta pitäisi periaatteessa pystyä päättelemään se, että on hyvin paljon mahdollista, että lähiviikkoina tämä sota ratkaistaan suuntaan tai toiseen, jotenka jopa siitä riippumatta, onko jotain hälyttävää tämmöistä niin kuin välitöntä tietoa siitä, että jostain suunnasta lähestyy joku hyökkäys, niin silloin, jos koska, pitäisi olla valmiina sellaiseen. mutta syystä tai toisesta Suomen päämaja ei reagoinut asianmukaisella tavalla ennen puna-armeijan suurhyökkäyksen alkamista kesäkuussa 1944. Mä pahoittelen nämä seuraavat diat, kun rakensin tätä, niin huomasin vasta viime tipassa, että nämä on englanninkielisiä, kun mä oon sitä KV-konferenssissa ollut seminaareissa pitämässä juttuja, mutta se, että mitenkä on mahdollista, että niin tosiaan hyökkäyksen tulo ei tiedetty, vaikka kaikki merkit periaatteessa viittasi siihen. No ensinnäkin Suomen yleisesikunta ajatteli, että kyllä sitä varmaan hyökkäys voi tulla, mutta että tämä pääpuolustuslinja on riittävän voimakas, jotta se antaa aikaa reagoimiseen, ja että sitten nämä Viipuri-Kupansaari-Taipale linjat, että nämä pitävät joka tapauksessa. Lopputuloshan oli se, että kun Valkeasaaressa 9.–10. päivä kesäkuuta alkoi suurhyökkäys, Valkeasaari siis tuolla hyvin lähellä, tai anteeksi, tuossa lähellä Leningradia, niin suurhyökkäys käynnistyi varsin nopeasti. Suomalaisten ensimmäiset linjat murtuivat niin kuin yhden vuorokauden aikana. Puna-armeija pääsi aluksi pienempään, mutta hyvin nopeasti laajenevaan läpimurtoon, jonka kautta sitten Suomi menetti hyvin nopeassa vauhdissa koko Karjalan kannaksi, ja vasta sitten täällä samoin myös Viipurin kaupungin, Suomen toiseksi suurimman kaupungin, ja sitten täällä Talihantalan maastoissa sitten vasta käytiin taistelu, jossa saatiin tuo puna-armeijan suurhyökkäys pysähtymään. Ja nyt jos kysytään, että tuottiko sotilastiedustelu semmoisen ennakkovaroituksen, kun asiallista olisi ollut Suomen sotilaalliselle johdolle ja poliittiselle johdolle, niin voidaan todeta, että Suomen oma tiedustelupäällikkö oli jo helmikuussa 1943 käynyt eduskunnassa pitämässä puheen, antamassa tiedonannon, jossa hän kertoo, että Saksa on menettänyt kaikki edellytyksensä voittaa tämän sodan. Tämä sota tulee päättymään Saksan tappioon. No, Suomen poliittinen johto ei pystynyt sulattamaan silloin tämmöistä tietoa. Silloin oltiin kaukana Itä-Karjalassa ja näytti siltä, että Suur-Suomi-tavoite toteutuu, jonka vuoksi tiedustelupäällikkö vähän niin kuin vihellettiin eduskunnan salista ulos. Kuitenkin kun tullaan kohti sitä kesää 1944, niin pitää huomata, että tammikuun lopulla Leningradin piiritys oli päättynyt, joka tarkoitti sitä, että tie- ja rautatieyhteydet niin kuin Venäjältä Karjalan kannaksen ja Suomen suuntaan oli avoimet. Samoin sitten helmikuun 5. päivänä Suomen tiedustelupäällikkö oli arvioinut, että puna-armeijan keskittäminen suomalaisia vastaan Karelian kannaksella tapahtuu 4 päivässä siitä, kun käskyt on annettu. Sen pidempään siihen ei välttämättä mene. Ja Suomen tiedustelu- tai päämaja antoi käskyn tiedustelutoiminnan tehostamisesta. Ja sitten tosiaan kesäkuun 6. päivänä oli alkanut tuo Normandian maihinnousu. Ja nyt Suomen tiedustelu oli laatinut 2-osaisen semmoisen listan, jossa oli ensin tämmöisiä, miten sanoisin, indikaattoreita siitä, että joku hyökkäys saattaa lähiaikoina olla tulossa. Se oli 15-kohtainen lista. Ja sitten oli 15 kohtaa sellaisia, joiden täyttyminen tarkoitti sitä, että se hyökkäys on tulossa aivan heti. Nyt jos ajatellaan, että tiedustelu ei koskaan havaitse kaikkea, niin se, että suurin osakin näistä asioista havaittiin, niin sen olisi ehdottomasti pitänyt aiheuttaa Suomen sodan johdossa jotakin. Tässä on näitä varhaisvaiheen indikaattoreita, joita oli se, että esimerkiksi osa joukoista häviää muilta rintamaosilta, siis venäläisistä joukoista, joita seurataan, esimerkiksi Narvan Pihkovan alueelta, häviää joukkoja etulinjasta, niin se on sen viite, että ne saattaa olla tulossa jossakin ryminällä vastaan ja että niitä voidaan olla keskittävässä kannakselle. Samoin sitten tuo rautatien liikenteen kasvu, että jos se nousee 10 tai 20 junaa päivässä, se määrä, joka tulee kohti Suomen rintamaa, niin sen pitäisi olla tämmöinen ennakkovaroitus tai sen pitäisi tarjota tämmöinen varhaisvaiheen niin kuin ennakkotieto siitä, että jotakin voi olla tulossa. Tieliikenteestä laskettiin, että se niin kuin, kasvaa Leningradista eteenpäin Suomen rajaa kohti 200–300%, niin se tarkoittaa sitä, että kohta se hyökkäys voi olla tulossa. Sitten pitäisi havaita uusia radioverkkoja radiotiedustelun toimenpitein, ja sitten ilmavoimien toiminta, suomalaisia risteysasemia, meni sitten rautatien tai maantien risteysasemia sekä sitten teollisuutta vastaan kasvaa. Ja sitten aivan välittömiä vaaranmerkkejä siitä, että hyökkäys voi olla tulossa, niin on se, että alkaa tulla ensinnäkin vihollisen yliloikkareita siinä puolitoista, kaksi, kolme vuorokautta ennen sitä hyökkäystä, ja osa näistä on varmuudella tahallaan lähetetty, joiden tehtävä antaa väärää tietoa. Sitten sotavangeilta kuullaan, että venäläisille joukoille on jaettu alkoholiannoksia. Huomataan, että venäläisistä asemista kaivetaan tämmöisiä tavallaan niin kuin siirtymätaisteluhautoja tai niin kuin yhteyshautoja kohti suomalaisten etulinjaa, ja sitten venäläiset raivaavat tai poistavat omia miinotteitaan. Samoin sitten tietysti radiohiljaisuus on jo ihan välitön merkki siitä, että kohta alkaa tapahtua. No, kun nämä kaikki merkit havaittiin, niin kuinka voi olla, että päämajassa ei syntynyt sitä käsitystä, että suurhyökkäys on alkamassa? En tarkoita osoitella, mutta syy on varmaankin tässä siinä mielessä, että Mannerheim oli niin kiistaton auktoriteetti, hänen johtamistyylinsä oli sen verran kulmikas ja hän oli niin paljon vanhempi, siis sotilashenkilönä ja niin monta päätä pidempi muuta suomalaista silloista sotilaspäällystöä tai korkeinta päällystöä, että hänelle ei vain pystytty niin kuin viemään niin huonoja uutisia. Marsalkkaa ei saa huolestuttaa, kuten jonkun muistellaan silloin päämajan käytävillä sanoneen. Jos ajatellaan Mannerheimin sotilasuraa, hän oli ensinnäkin ollut Chevalier-kaartissa tuossa Venäjän keisarin kruunajaisissa. Hän oli valkoisen armeijan, siis sisällissodan valkoisen armeijan voitokas valkoinen kenraali. Hän oli johtanut Suomen läpi hyvin vaikean talvisodan. Hänessä oli aristokraattista arvokkuutta, jonka rinnalla monet silloiset eurooppalaiset johtajat näyttää jokseenkin pelleiltä. Ja hän oli, kuten jo sanoin, niin paljon vanhempi tätä muuta suomalaista ylintä sotilasjohtoa, että se sitä on oikeastaan vaikea niin kuin jälkikäteen mieltää. Jos ajatellaan tässä nämä muut sotilaat, Suomen ylin päällystö, siis Heinrichs, Airo, Hanel, Tuompo ja sitten tiedustelupäällikkönä, että se kuvasi Evesti Paasonen, yhdelläkään näistä muista kenraaleista ei ollut vielä edes omaa ryhmää, kun Mannerheimilla oli, tai kun Mannerheim toimi rykmentin komentajana ensimmäisessä maailmansodassa. Silloin kun nämä jääkäriupseerit Heinrichs, Tuompo ja Hanel, kun he olivat ryhmänjohtajia, harjoittelivat Lokstetten laakerissa toimimaan ryhmänsä johtajina, heillä oli kahdeksan miestä mahdollisesti komennossaan, niin silloin Mannerheimilla oli ratsuväkidivisioona ensimmäisen maailmansodan itärintamalla, jota hän johti. Hän oli siis niin paljon edellä kaikkia näitä muita, että hänen auktoriteettinsa oli täysin kiistaton. Ja hänen johtamistyylinsä oli jossakin määrin, miten mä sanoisin, no esimerkiksi kun eräs rintamakomentaja tuli Mikkeliin päämajaan ja piripintaan kaadetuista ryypyistä läikkyi vähän lautaselle, niin Mannerheim kommentoi tätä, että käyttääkö kenraali viinaa kastikkeena, mikä siis lähentelee nyt niin kuin nykypäivän termein työpaikkakiusausta, kiusaamista. Siis hän oli hyvin tarkka siitä, kuinka hänen seurassaan käyttäydyttiin ja minkälaisia asioita hänelle kerrottiin ja missä sävyssä ja näin. Ja tämä nyt luo tiedustelutietojen hyödyntämisen kannalta hyvin vääränlaisen ilmapiirin. Siis se, että jos ympärille tulee niin sanottu johtoryhmään kertyy joo-joo-miehiä, niin se on erittäin huonoa siinä mielessä, että tiedustelutiedot tulisi käytettyä hyvin, koska on yleistä sosiaalipsykologiaa, että ihminen on alttiimpi uskomaan niitä tietoja, jotka vastaavat hänen aiempaa maailmankuvansa, jotka ovat hänelle positiivisia tietoja, kun taas niitä tietoja, jotka jotenkin haastavat meidän käsityksemme todellisuudesta, saati, jotka ovat meille hyvin ikäviä, niin niitä me emme ole kovin alttiita uskomaan. Ja tämä korostaa nyt sitä, että tiedustelumiehen ensimmäinen velvollisuus on olla ne tosiasioille rehellinen. Eli se, että 44 suurhyökkäys pääsi tulemaan yllätyksenä syliin, on toisaalta Mannerheimin syy sikäli, että hän oli luonut päämajaan semmoisen johtamiskulttuurin, että siinä ei kannustettu tuomaan esiin, koska se on epäkohtia tai ikäviä asioita ylipäänsä. Ja sitten näitä muita herroja, jotka tässä kuvassa näkyy, niin syytän kyllä kansalaisrohkeuden puutteesta siinä mielessä, että he eivät riittävästi astuneet esiin, koska heillä on täytynyt olla riittävät tiedot sen toteamiseen, että kohta sieltä jotain suurta tulee. Tässä on hyvänä kontrastina se, että kun sitten suomalainen kaukopartio lähetti Kannakselta tiedon siitä, että nyt tulee rintamaa kohti tyhjiä junia. Siis silloin kun tuo suurhyökkäys oli vyörynyt päälle, oltiin kuukausi peräännytty ja sitten taisteltu Talihantalassa kovasti ja monissa muissa, Siiramäki, Kuutariselkä, monissa muissa taisteluissa, jotka vaati hyvin paljon suomalaista verta ja tietysti myös hyökkäjän verta varmaan määrällisesti vielä enemmän, niin sen jälkeen, kun sitten saatiin tieto tästä, että rintamaa kohti tulee tyhjiä junanvaunuja, mikä oli siis positiivinen tieto, koska se tarkoittaa, että sieltä ruvetaan viemään kalustoa ja joukkoja pois, paine Suomea kohtaa hellittää, Suomen itsenäisyys ehkä säilyy, niin tämä tieto saavutti kyllä ylipäällikön ihan välittömästi. Eli se oli positiivinen, se saatiin. Tietenkin tilanne oli jo muuttunut muutenkin niin paljon, että varmaan siinä kohtaa jokainen tiedustelutieto oli aika nopeasti Mikkelissä pöydällä. Mutta kun tämä tieto tuli, niin se oli niin helpottavaa, että sitä ei päämajakaan kerralla uskonut, vaan radisti pyydettiin toistamaan useampaan kertaan, että kumpaanko suuntaan ne tyhjät vaunut nyt sitten kulkivat. Se, mikä Mannerheimista on mainittava, on, että on muutamia seikkoja, mitä haluan mainita siksi, että suomalaisesta tiedustelukulttuurista on jotain asioita, mitkä pitää tietää, niin on tietenkin se, että Mannerheim muutamia vuosia sitten Suomessa oli tämä suurin suomalainen äänestys televisiossa, jonka Mannerheim luonnollisesti aika ylivoimaisesti voitti, niin hän itse oli aikaisemmalla sotilasurallaan vakoja. Eli tämä Mannerheimin ratsastushalki Aasian, joka oli merkittävä kansatieteellinen tutkimusmatka toki, mutta sen päätuote oli piirtää kartta siitä tuhansien kilometrien mittaisesta reitistä, jonka Mannerheim tuolloin ratsasti, sekä sitten kerätä poliittista tietoa siltä reitiltä, mikä hänelle oli annettu, kun hän matkusti aina Kiinaan asti. Jotenka Mannerheimin ratsastushalki Aasian tuolloin 1900-luvun alkuvuosina oli ihan selvästi tiedustelumatka, eikä sitä ole Venäjän historiassa kukaan yrittänyt koskaan sen paremmin peitelläkään. Tässä kohtaa vaihdamme luentoa, palaan asiaan piakkoin, mutta kiitoksia tähän astisesta seurasta ja jatketaan toisen luentotiedoston parissa pian. Kiitoksia.